Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, την προηγούμενη εβδομάδα σου έλεγα καλό φθινόπωρο. Τώρα θα σου πω τον καιρό που βλέπω καλό καλοκαίρι.
Καλή άνοιξη.
Και όλη τη βδομάδα τη βλέπω έτσι. Βέβαια το βράδυ έχει ψύχρα. Προς το παρόν το γλιτώνουμε το πετρέλαιο, αέριο, ό,τι και ο καθένας όμπες. Νομίζω ότι πάει καλά το πράγμα.
Και μαζί γλιτώνουμε και το κεφαλικό από τους λογαριασμούς,
έτσι, πολύ σωστά το θέτεις. Εγώ λέω λοιπόν, επειδή είναι πολύ γκρίζο το τοπίο, να βρίσκουμε κάθε μέρα πριν τους τίτλους μια καλή είδηση. Και σήμερα βρήκα την καλύτερη.
Η πιο δύσκολη δουλειά, ξέρεις, είναι αυτή.
Βέβαια. Λοιπόν, βέβαια, μέσα σε αυτό το γκρίζο τοπίο. Λοιπόν, ξέρουμε όλοι ότι τα εμβόλια mRNA για τον κορονοϊό ξεκίνησαν για τον καρκίνο. Υπήρχαν οι έρευνες για τον καρκίνο. Όταν προέκυψε ο κορονοϊός, οι εταιρείες, η μία μετά την άλλη, δηλαδή η Pfizer και η Moderna, βρήκαν το εμβόλιο mRNA για τον κορονοϊό. Ο κορονοϊός σιγά-σιγά, ευτυχώς, μας αφήνει. Θα δούμε. Και τι δηλώνουν οι ιδρυτές της BioNTech, ότι ως το 2030 πιθανότητα θα είναι διαθέσιμα εμβόλια για τον καρκίνο. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική είδηση, πολύ ελπιδοφόρα.
Αυτή δεν είναι μόνο η καλή είδηση της ημέρας. Θα μπορούσε να είναι η καλή είδηση όλης της χρονιάς, ίσως, Νίκο, γιατί μιλάμε για την ασθένεια που έχει στοιχεί στη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους.
Το καρκίνο μοιάζει άπιαστο όνειρο, μακάρι να γίνει πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε τίτλους. Κλειδώνει η επιστροφή της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης μετά το ράλι ανατιμήσεων. Αποφάσεις τις επόμενες ημέρες σε συνάρτηση με τις διεθνείς τιμές, λέει η κυβέρνηση. Αυξάνεται από τα 700 στα 800 ευρώ το ανώτοτο ποσό του επιδόματος θέρμανσης. Πιο πάνω τα εισοδηματικά κριτήρια για να δοθεί σε περισσότερους. Ανοιχτό το Fuel Pass. Βουτιά των διεθνών τιμών σε ρεύμα και αέριο. Σε λίγο η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας πει τι αλλάζει με τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς από την 1η Νοεμβρίου, ρεύμα, αέριο, και τι συμφέρει τους καταναλωτές με τα νέα δεδομένα. Κρίσιμη εβδομάδα αποφάσεων για τα ενεργειακά στην Ευρώπη εν μέσω απόλυτου διχασμού. Σε λίγο, σε ζωντανή σύνδεση με Βρυξέλλες, Παρίσι και Βερολίνο, οι τελευταίες πληροφορίες από τους ανταποκριτές του Real FM για τα σενάρια που θα είναι στο τραπέζι στη Σύνοδο Κορυφής της 5ης, τις επεισοδιακές διαδηλώσεις στην Γαλλία για την ακρίβεια και την απειλή λουκέτου Ελισάβετ σε νοσοκομεία στη Γερμανία εξαιτίας του κόστους της ενέργειας.
Σε νοσοκομεία. Σάλλος με τον ακροδεξιό δικηγόρο Κώστα Πλεύρη χαιρέτησε πάλι ναζιστικά στη δίκη της Χρυσής Αυγής, δήλωσε υποστηρικτής του Μεταξά και μίλησε για αυνάνες της αριστεράς. Δεν είδα, είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου.
Θα ανοίξουμε το θέμα σε λίγο. Άννα Κανδύλη και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας είναι μείζον πια το θέμα. Θυμίζω ότι ο γιος του Κώστα Πλεύρη, ο υπουργός, μίλησε για αποκτήνωση του πατέρα του. Στα άκρα οι Τούρκοι ξαναχτυπούν μετά τη βαρβαρότητα με τους 92 μετανάστες που τους έστειλαν ξεγυμνωμένους και κακοποιημένους στην ελληνική πλευρά του Εύρου με την απειλή των όπλων. Οι Έλληνες το έκαναν και τώρα διαδίδουν fake news, λέει προκλητικά ο εκπρόσωπος του Ερντογάν. Πάμε στον ΟΗΕ την Τουρκία για κτηνοδία, απαντά ο Υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης. Επιβεβαιώνει την Αθήνα και η Frontex.
Βομβάρδισαν πάλι οι Ρώσοι το Κίεβο με 28 ιρανικά drones. 3 νεκροί, τουλάχιστον 4 τραυματίες από χτύπημα και σε συγκρότημα κατοικιών. Μπαράζ επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές σε όλη την Ουκρανία. Εκατοντάδες περιοχές χωρίς ρεύμα. Δήλωσε η Ζελένσκι. Τρομοκρατούν τους άμαχους, θα τιμωρηθούν. Χτύπησαν με drones καμικάζι και δεξαμενές με ηλιέλαιο στο Μικολάεφ. Θέτουν θέμα για ιρανική ανάμειξη οι Ευρωπαίοι εξαιτίας της χρήσης ιρανικών drones. Σε λίγο, ζωντανά από το Κίεβο, ο Χρήστος Μαζανίτης.
Τρίζει όλο και περισσότερο η καρέκλα της Πρωθυπουργού Τραστ στη Βρετανία μετά το mini crash που προκάλεσε στην οικονομία της χώρας με τις μειώσεις φόρων. Ξυλώνει όλο τον νόμο, το ανακοίνωσε πριν από λίγο ο νέος Υπουργός Οικονομικών, αλλά δεν φαίνεται να γλιτώνει την Τραστ δημοσιεύματα για επικείμενη ανταρσία από 100 βουλευτές της για να τη ρίξουν.
Εισαγγελική παρέμβαση για τους δύο νεκρούς από τη φωνική θεομηνία στην Αγία Πελαγία Ηρακλείου στην Κρήτη. Ράγησαν καρδιές στην κηδεία του 50χρονου φωτογράφου. Σε λίγο, η κηδεία της 49χρονης που ήταν στο αυτοκίνητό του, το οποίο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Τεράστιες είναι οι καταστροφές.
Στην ανακρίτρια αυτή την ώρα για να απολογηθεί η μητέρα της 12χρονης κατηγορούμενη για μαστροπία. Μαζί και ο μεγάλος γιος της που ξέσπασε σε κλάματα πήραν προθεσμία οι άλλοι τρεις που συνελήφθησαν, κατηγορούμενοι ότι πλήρωσαν για να βιάσουν το κορίτσι. Εμφανίστηκαν κι άλλοι από τη λίστα των πελατών βιαστών αυτοβούλως στη Γαδά, λέγοντας ότι δεν τη συνάντησαν. Το κορίτσι είναι στο χαμόγελο του παιδιού και προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του, λέει η γιαγιά του. Νέες καταγγελίες για τον επιχειρηματία Ηλία Μίχο που εξέδιδε και βίαζε τη 12χρονη στον Κολωνό.
Και στα αθλητικά, έκανε το 8 στα 8 ο Παναθηναϊκός με νίκη 2-0 μέσα στη Λαμία, αλλά έχασε 5 παίκτες του που τραυματίστηκαν. Ρήξη χιαστού ο Τρουιγέ χάνει τη σεζόν. Στο συν 6 ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ που νίκησε 1-0 τον Ατρόμητο. Απόψε το ντέρμπι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Δήλωση του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, το 2026 ο Παναθηναϊκός θα μπει στο νέο γήπεδό του στο Βοτανικό.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας που θα ξεκινήσουμε, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, δεν είναι άλλο από την οικονομία που μας καίει. Μαζί μας η Σταυροπιεράκου με πληροφορίες της τελευταίας ώρας. Νέα στοιχεία, καταρχήν έχουμε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Αυτό είναι ένα νέο δεδομένο, Σύση.
Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι, σύμφωνα με πηγές του Οικονομικού Επιτελείου, και το λέω για αναφέρομαι σε πηγές, γιατί ακόμα δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση, κάτι που θα γίνει μέσα στην εβδομάδα, το επίδομα θα κυμανθεί φέτος από 100 ως και 800 ευρώ και τα 800 ευρώ θα διπλασιαστούν για τους νέους δικαιούχους, όσους γυρίσουν λοιπόν την πλάτη στη χρήση κλιματιστικών και φυσικού αερίου.
Άρα το ανώτατο ήταν 700, πάει στα 800 το επίδομα θέρμανσης και το διπλό 1600.
Ακριβώς. Τα περιουσιακά κριτήρια για τον άγαμο αυξάνονται από 180.000 ευρώ σε 200.000 ευρώ και αυτό γίνεται για να μην χάσουν το επίδομα λόγω αύξησης αντικειμενικών αξιών κάποιες περιπτώσεις, ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Για τους παλιούς δικαιούχους το εισοδηματικό κριτήριο αυξάνεται σε 16.000 και 24.000 ευρώ, ενώ στα επιδοτούμενα καύσιμα μπαίνει και η μπλε κυροζήνη, η οποία χρησιμοποιείται σε σόμπες, ενώ στους νέους δικαιούχους χωρίς αύξηση παραμένουν αυτοί λοιπόν στα περισσινά επίπεδα των 14.000 ευρώ ο άγαμος και στις 20.000 ευρώ ο έγκαμος, με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.
Άρα τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι θα πάρουν περισσότεροι, αφού ανεβαίνει το κατώτατο όριο περιουσιακών στοιχείων, θα πάρουν περισσότεροι το επίδομα θέρμανσης.
Αυτή είναι η στόχευση του Οικονομικού Επιτελείου. Να πούμε ότι η πλατφόρμα My Thermas θα ανοίξει στο τέλος Νοεμβρίου, θα μείνει ανοιχτή περίπου 15 ημέρες και στα τέλη Δεκεμβρίου θα πιστωθούν τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
Τώρα πάμε στο καυτό θέμα, το ράλι των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης, στο ντίζελ. Ήταν αποκαλυπτικό το πρωτοσέλιδο της Real News που υπέγραφες και εσύ και ο Γιώργος Σιαδήμας ότι έρχονται νέα μέτρα στήριξης. Το έδειξε ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή. Φαίνεται ότι κλειδώνει η επιστροφή της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.
Λοιπόν, πάλι σύμφωνα με πηγές του Οικονομικού Επιτελείου, από την 1η Νοεμβρίου και έως το τέλος του έτους, σε πρώτη φάση, θα επανέλθει η επιδότηση στην Αγγλία, εάν βεβαίως στο μεσοδιάστημα δεν υπάρξει κάποια δραστική αποκλιμάκωση των τιμών λιανικής και δούμε τις τιμές να πέφτουν πολύ κάτω από τα 2 ευρώ, κάτι που δεν ισχύει αυτή τη στιγμή και δεν φαίνεται να οδεύει προς εκεί η κατάσταση. Είχε πιεστεί η κυβέρνηση τις προηγούμενες μέρες, το λέγαμε και εμείς εδώ από τον Real FM, καθώς πέρα από την επιβάρυνση στους οδηγούς, η αύξηση της τιμής έχει αντίκτυπο στην εφοδιαστική αλυσίδα και προκαλεί ντόμινο ανατιμήσεων και σε προϊόντα τη στιγμή που γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές.
Θα σκεφτεί κανείς ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο κίνησης είναι στα 2,10 στην καλύτερη περίπτωση στα βενζινάδικα της Αθήνας, στην περιφέρεια φτάνει και 2,5 ευρώ και η αμόλυβδη είναι πιο κάτω από το κίνησης.
Ναι, είναι από τις αρχές Οκτωβρίου, υπάρχει ψαλίδα ανάμεσα στις δύο τιμές. Λοιπόν, το ύψος της οριζόντιας επιδότησης δεν έχει εκλειδώσει. Θα εξαρτηθεί από το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στην αγορά του πετρελαίου τις επόμενες μέρες. Όμως, να πούμε ότι πρέπει να θεωρούνται σχεδόν σίγουρα τα 15 λεπτά, τα οποία ίσχυαν και στην προηγούμενη φάση της επιδότησης. Αλλά γίνεται και μία προσπάθεια, μήπως το ποσό αυτό μαζί με το ΦΠΑ είναι λίγο αυξημένο και φτάσει τα 20 λεπτά.
Μισό λεπτό, Σύση, να ακούσουμε, Ελισάβετ.
Να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος πριν από λίγο απάντησε στο ερώτημα για το πότε θα δούμε αυτές τις αποφάσεις για τον ντίζελ.
Ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή από το βήμα της Βουλής άφησε ανοιχτό παράθυρο για την επιστροφή της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης. Αναμένονται αποφάσεις σε επόμενες μέρες?
Όχι, δεν αναμένονται αποφάσεις σε επόμενες μέρες. Είναι γεγονός ότι παρατηρούμε μια έξαρση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, ως απότοκο των διεθνών εξελίξεων. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν αντιδρά σπασμωδικά, παρατηρεί τα φαινόμενα, δεν τα προσπερνά, τα μελετά και στο σωστό χρόνο, έχοντας αξιολογήσει τον δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει, κάνει παρεμβάσεις με στόχο να έχουν τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.
Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα βενζινάδικα, στην αγορά δηλαδή, τόσο με το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είδαμε ότι έχει ξεφύγει, όσο και με το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί από τις προσφορές που έχουν κάνει οι εταιρείες έχουμε δει τιμές πολύ κάτω από το 1,40 ακόμα και 1,31 το λίτρο. Η Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, μίλησε εδώ στον Real FM, στον Νίκο Νανούρη.
Υπάρχουν παραγγελίες, έχουμε αρκετές παραγγελίες, διότι μην ξεχνάτε ότι πέρσι, επειδή κλείσαμε με 1,57 τον Απρίλιο μήνα, μείνανε όλες οι δεξαμένες λίγο πολύ άδειες. Οπότε τώρα με την προσφορά που είχαν τα ελληνικά πετρέλαια, το σκέφτηκαν πάρα πολύ καλά να προλάβουν την επιδότηση που είναι μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Πάει καλά, αλλά πιστεύω είναι το τροχάδι είναι αυτό που πρέπει να κάνει ο κόσμος, να πάρει καύσιμο σε μια λίγο καλύτερη τιμή. Ήταν λάθος, πολύ μεγάλο λάθος, που η κυβέρνηση πήρε την επιδότηση από την Αγγλία στο πετρέλαιο δίζελ, στο κίνηση, γιατί αυτό το χρησιμοποιούν κυρίως οι επαγγελματίες. Το 90% των πελατών είναι επαγγελματίες. Ήδη είχε ακουστεί και το έχει μάθει η κυβέρνηση ότι ετοιμάζονται κινητοποιήσεις το μήνα Νοέμβριο από αυτοκινητιστές, μεγάλα φορτηγά, δυτιοφόρα, νταλίκες. Οπότε θα πρέπει και από εχθές να έχει βάλει την επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο δίζελ.
Μας έδωσε την εικόνα της αγοράς η Μαρία Ζάγκα που μίλησε στο Real FM στον Νίκο Νανούρη, πρόεδρος ναι, είναι η πρόεδρος των Βενζινοπολών της Αττικής, Σύς Σταυροπιεράκου. Τώρα, ένα θέμα είναι το ντίζελ και το θέρμανσης. Το άλλο θέμα είναι ότι έχουμε ανατροπές, γιατί πέφτουν οι διεθνείς τιμές φυσικού αερίου αλλά και ηλεκτρικού ρεύματος. Και έρχονται ανατροπές στην επιδότηση των λογαριασμών από την 1η Νοεμβρίου, Σύση.
Πράγματι, αυτές οι μεγάλες ανατροπές και βεβαιότητες που βλέπουμε εβδομάδα με τη βδομάδα φαίνονται και στο φυσικό αέριο και στο ρεύμα, προκαλούν, όπως μας λένε από το Οικονομικό Επιτελείο, συνεχή επανασχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής. Να πούμε ότι για το φυσικό αέριο όλα θα κριθούν σχετικά με την επιδότηση από την πτωτική τροχιά των διεθνών τιμών. Βλέπουμε ότι σήμερα έχει το φυσικό αέριο βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τριών μηνών. Αν λοιπόν αυτή συνεχιστεί, τότε όχι μόνο δεν θα χρειαστεί διεύρυνση της επιδότησης των 9 λεπτών από τη ΔΕΠΑ, η οποία εξετάζεται να παραταθεί και τον Νοέμβριο, ίσως μειωθεί λίγο ανάλογα με την πτώση της τιμής.
Θα είναι αναλογική η μείωση. Η μείωση αυτή τη στιγμή είναι, αν το δούμε με μεγαβατόρα, 90 ευρώ τη μεγαβατόρα οριζόντια. Ανάλογα με το πού θα είναι οι τιμές, οι πάροχοι ανακοινώνουν καταρχήν για το ρεύμα τις τιμές την Πέμπτη. Η Παρασκευή ή Δευτέρα θα κάνει ανακοινώσει ο Κώστας Πλέκας.
Είναι μια άλλη περίπτωση. Θα μιλήσουμε και για το ρεύμα.
Ναι, ναι, ναι. Ανάλογα λοιπόν με το πού θα έχουν πάει οι τιμές στο φυσικό αέριο όταν έρθει η ώρα των ανακοινώσεων το αργότερο στην άλλη Δευτέρα, θα μειωθούν αντίστοιχα, αλλά θα παραμείνει το ίδιο ποσοστό, Σύση. Δηλαδή ποσοστό οι καταναλωτές δεν θα πληρώνουν παραπάνω στο λογαριασμό του φυσικού αερίου τον Νοέμβριο.
Όχι, δεν θα πληρώνουν παραπάνω, το ποσοστό θα παραμείνει. Όσον αφορά το ρεύμα, που και εδώ είναι πολύ μεγάλη αποκλιμάκωση, μόνο να πούμε ότι η μέση τιμή για τον Οκτώβριο είναι 266 ευρώ ένα μεγαβατόρο, όταν το Σεπτέμβριο ήταν περίπου 416
πολύ κάτω.
Ευρώ. Είναι σχεδόν, πάμε ακόμα και στη μισή τιμή. Εδώ θα έχουμε άλλη ανατροπή. Όσον αφορά τη συμμετοχή του κράτους, να θυμίσουμε ότι τον Οκτώβριο η συμμετοχή του κράτους ήταν στο ρεύμα 100%. Ευρώ. Το Νοέμβριο αυτή η συμμετοχή μπορεί να είναι από ελάχιστη ως μηδενική, γιατί θεωρείται ότι μπορεί το ποσό να καλυφθεί από την ανάκτηση των υπερεσόδων των εταιριών ηλεκτροπαραγωγής μαζί με τα έσοδα από τις δημοπρασίες των ρήπων. Όλα αυτά λοιπόν ανατροπές, θα είναι μικρότερες οι ανάγκες επιδότησης των λογαριασμών από το κράτος. Βεβαίως θα διατηρηθούν τα ίδια ποσοστά ενίσχυσης των νοικοκυριών.
Σύση, για να τα κωδικοποιήσουμε. Τι ενδιαφέρει τον άνθρωπο που θα δει τον επόμενο λογαριασμό ρεύματος και αερίου? Κρατάμε από αυτά. Ένα, θα ακούσει μικρότερες επιδοτήσεις ως την άλλη Δευτέρα και σε ρεύμα και σε αέριο στους λογαριασμούς, αλλά ο ίδιος θα πληρώνει τα ίδια χρήματα, διότι το ποσοστό σε σχέση με τη νέα τιμή θα είναι το ίδιο. Και
ακριβώς.
Το δεύτερο, επειδή θα είναι μικρότερες οι επιδοτήσεις, δεν χρειάζεται να συνεισφέρει ο προϋπολογισμός σε αυτά τα δύο πακέτα όπως είχαμε συνηθίσει. Την τελευταία φορά ήταν 100 εκατομμύρια. Και αυτά τα χρήματα πιθανότητα θα πάνε για την επιδότηση στην Αγγλία, στο πετρέλαιο κίνησης.
Εκτός από αυτό, θα δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος σημαντικός, μπορεί να μεταφερθεί και το 2023, που μπορεί να αξιοποιηθεί σίγουρα στο πετρέλαιο θέρμανση, στην παράταση της επιδότησης για αρκετούς μήνες, ίσως και μέχρι τον Απρίλιο που λύγει η περίοδος διάθεσης, ενδεχομένως και για μία ακόμη παρέμβαση ενίσχυση των οικοκυριών.
Σύση Σταυροπιεράκου, σε ευχαριστούμε.
Τώρα, αυτό το ράλι ανατιμήσεων στο πετρέλαιο κίνηση το τελευταίο διάστημα επηρεάζει και την εφοδιαστική αλυσίδα. Φέρνει νέο γύρο ανατιμήσεων από ό,τι φαίνεται. Και όλα αυτά ενώ αναμένουμε εντός των επόμενων ημερών, μέσα στην εβδομάδα, τη ρύθμιση για το καλάθι των σούπερ μάρκετ, για να δούμε ακριβώς το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει και αν είναι αρκετό για να φέρει την λύση μια ανάσα στους καταναλωτές. Κωνσταντίνα Χελιδόνη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κωνσταντίνα.
μεσημέρι και από εμένα. Ο κλοιός της ακρίβειας φύγει καθημερινά με αποτέλεσμα τα ευάλωτα νοικοκυριά να δυσκολεύονται να γεμίσουν το καλάθι του σούπερ μάρκετ. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται άλλωστε και από τον πληθωρισμό που εξακολουθεί να έχει μια δυναμική εξέλιξη όπως κατέδειξαν και τα στοιχεία της Ελστάτ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, οι τιμές των βασικών τροφίμων τον περασμένο μήνα σε σχέση με ένα χρόνο πριν έχουν πάρει φωτιά. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, Νίκο και Ελισάβετ, καταγράφονται στα γαλακτοκομικά και αυγά που είναι ακριβότερα κατά 23,3% σε σχέση με πέρσι, ενώ σε ένα μόλις μήνα αυξήθηκαν κατά 2,7%. Τώρα το ψωμί και τα δημητριακά παρουσιάζουν αυξημένες τιμές κατά 18,4% σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο και κατά 17% τα έλαια και τα λίπη. Σημαντικές είναι και οι ανατιμήσεις βέβαια στα κρέατα που φτάνουν στο 17,6%. Ο καφές, το κακάο και το τσάι έχει αυξηθεί κατά 14,3% και κατά 8,7% τα λαχανικά. Όπως βλέπουμε.
Πιάνουν
λοιπόν
οι ανατιμήσεις όλο το πλέγμα της διατροφής, της μεσογειακής
κοινωνίας. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη συγκράτηση των τιμών σε βασικά αγαθά με το καλάθι του νοικοκυριού, όπως είπες και εσύ, Ελισάβετ, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι το καλάθι του νοικοκυριού, που περιλαμβάνει 50 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, αναμένεται να είναι διαθέσιμο στους καταναλωτές από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ περί τα τέλη Οκτωβρίου. Για παράδειγμα, να δώσουμε και ένα παράδειγμα. Λοιπόν, αν ένα γάλα κοστίζει 1,5 ευρώ, για να μπει στο καλάθι του νοικοκυριού, θα πρέπει να πωλείται σε μικρότερη τιμή. Στόχος του Υπουργείου είναι το καλάθι του νοικοκυριού να ανανεώνεται κάθε 15 μέρες, όχι βέβαια σε μεγάλο βαθμό, και να προστίθεται.
Πληροφορίες λένε ότι αυτό μπορεί να γίνεται σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα. Δηλαδή κάθε εβδομάδα να έχουμε ανανέωση του καλαθιού.
Θα το πάνε κάθε εβδομάδα.
Ακριβώς. Βασικό κριτήριο είναι η εποχικότητα, έτσι. Με τις πρώτες σημαντικές προσθήκες να γίνονται πριν από τα Χριστούγεννα, από πολύ πιθανό να συμπεριληφθούν για παράδειγμα και άλλα είδη κρέατος και εποχικά γλυκά και άλλα προϊόντα. Να πούμε βέβαια ότι τα προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στο καλάθι της νοικοκυρίας θα αναρτώνται στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, την e-καταναλωτής, έτσι ώστε αφενός οι καταναλωτές να μπορούν να κάνουν την έρευνα αγοράς, αλλά και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να είναι σε θέση να βλέπουν την εξέλιξη των τιμών με τους ελέγχους παράλληλα να συνεχίζονται κανονικά.
Και θα έρθει η ρύθμιση για όλα αυτά μέσα στη βδομάδα, με τροπολογία μάλλον στη Βουλή, που θα προβλέπει και το πλαίσιο, θα προβλέπει και ποινές και ο μεγάλος πονοκέφαλος, Κωνσταντίνα και Ελισάβετ, είναι μήπως υπάρξει αποθεματοποίηση. Δηλαδή, μπει ο καταναλωτής, δει τα μακαρόνια νούμερο 6 φτηνά, αγοράσει 10 πακέτα και μετά από 2 ώρες πει το σούπερ μάρκετ, τέλειωσαν τα μακαρόνια νούμερο 6, δεν έχω από τα φτηνά, πάρτε από τα ακριβά. Εκεί είναι ένας πονοκέφαλος και για τα σούπερ μάρκετ και για την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, πώς θα γίνει ώστε ως το βράδυ, ως τις 9 που κλείνει το σούπερ μάρκετ, να υπάρχουν
να τα
φτηνά μακαρόνια νούμερο 6 ή όποιο άλλο προϊόν είναι στο καλάθι. Αλλά είναι σημαντικό ότι θα υπάρχουν και ποινές για τους παραβάτες που θα παραβιάζουν το πλαίσιο.
Και για αυτές τις ποινές, για αυτές τις κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν στα σούπερ μάρκετ, μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, στο Open.
Εάν κάποια επιχείρηση θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, αλλά αποφύγει να στείλει αυτές τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να ελέγχεται το κατά πόσο τηρούνται και εφαρμόζονται όλες οι παράμετροι του εγχειρήματος, προφανώς εκεί θα πρέπει να υπάρχει ένα σετ κυρώσεων.
Για το ενδεχόμενο να μπορεί να αναχαιτήσει αυτό το καλάθι της νοικοκυράς στον πληθωρισμό, απάντησε ο Γιώργος Μπαλτάς, καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο κανάλι του Open.
Το αν αυτό θα είναι μια επιτυχημένη κίνηση στην πράξη, μένει να το δούμε και θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή του και από την υποδοχή που θα έχει από την αγορά και τις επιχειρήσεις. Ένα τέτοιο καλάθι δεν μπορεί να σταματήσει τον πληθωρισμό. Όσο η ενέργεια παραμένει ένα τέτοιο πρόβλημα και δημιουργεί τέτοιες πιέσεις στο κόστος των επιχειρήσεων, ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να μας απασχολεί με τον ίδιο έντονο τρόπο.
Εν τω μεταξύ, για τις αυξήσεις που έρχονται στις συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους, μίλησε στον Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εργασίας.
Το 94,6% των συνταξιούχων θα δουν μία, δύο ή και τρεις αυξήσεις στις αποδοχές τους. Σχεδόν 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν διπλές αυξήσεις. Είναι οι μισοί συνταξιούχοι. Επίσης, ένα στους δύο συνταξιούχους θα δουν τουλάχιστον μία επιπλέον σύνταξη με τον συνδυασμό των αυξήσεων. Ορισμένοι από αυτούς θα δουν και παραπάνω από μία επιπλέον σύνταξη. Και επίσης, αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά και απλώς θα δουν με τη στενή του όρου έννοια, μιλώντας μόνο για αύξηση 7%, ένα ροκάνισμα της προσωπικής τους διαφοράς, και αυτοί, το 88% όσο ενδιαθέτουν μεγάλη προσωπική διαφορά, θα δουν και αυτοί αυξήσεις μέσω της κατάργησης της φοράς αλληλεγγύης και του ειδικού βοηθήματος των 250 ευρώ.
Και από το μέτωπο της οικονομίας, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα γεγονός που έχει προκαλέσει σάλο και μιλούμε, Άννα Κανδύλη, καλό μεσημέρι, για τον ακροδεξιό δικηγόρο Κώστα Πλεύρη, ο οποίος για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες χαιρέτησε πάλι ναζιστικά και προκλητικά την ώρα της δίκης Χρυσής Αυγής μέσα στο δικαστήριο.
Μέσα στο δικαστήριο. Προκλητικός λοιπόν, μέσα στο δικαστήριο, ναζιστικός χαιρετισμός, αμέσως μόλις έγινε η εκφώνηση των κατηγορουμένων, αλλά θα μου επιτραπεί να πω και εγώ προκλητική και η στάση του δικαστηρίου. Δηλαδή την προηγούμενη φορά που έγινε αυτό μέσα στο δικαστήριο, που είδαμε ότι η έδρα δεν είχε φύγει ακόμα, η πρόεδρος είπε ότι εμείς δεν είδαμε τίποτα. Τώρα σας λέω ότι έγινε με την εκφώνηση των κατηγορουμένων. Η πρόεδρος σε πρώτη φάση αναρωτήθηκε αν αυτό βοηθάει τον εντολέα του, δηλαδή τον Ιωάννη Λαγό, και σε δεύτερη φάση μετά από διακοπή ανέβηκε στην έδρα και είπε ότι εμείς δεν το είδαμε.
Δεν είδε η πρόεδρος.
Μας ενημέρωσαν από έδρας ότι σήμερα έγινε και πάλι εδώ ένας ναζιστικός χαιρετισμός, τον οποίο λέει εγώ δεν είδα. Και από εδώ και στο εξής δεν θα γίνονται τέτοια πράγματα γιατί θα λάβουμε τα νόμιμα μέτρα.
Θυμίζω
αυτός, επαναλαμβάνω, έγινε εν ώρα που συνεδρίασε το δικαστήριο.
Ναι, και δεν είναι μόνο ναζιστικός χαιρετισμός, είναι και όλα αυτά τα οποία είπε για το Μεταξά, για Αυνάνες της Αριστεράς.
Βεβαίως, του Μεταξά, βεβαίως το είπε αυτό. Είπε για τον πελάτη του, ότι τον εντολέα του, ότι τον αποκαλούν δολοφόνο και ότι είναι, ναι, ακριβώς παραβιάζεται τώρα το τεκμήριο του σταθμού.
Ανά αυτή τη φορά
γι' αυτό.
Ήταν μπροστά η Μάγδα Φίσα, γιατί την προηγούμενη φορά το έκανε και μπροστά στη Μάγδα Φίσα, τη μητέρα του δολοφονημένου Παύλου Φίσα.
Η Μάγδα Φίσα είναι μέσα στο δικαστήριο.
Άρα ήταν πάλι
μπροστά. Την προηγούμενη φορά όμως ήταν στο βήμα του μάρτυρα, Νίκο. Mm. Στο βήμα του μάρτυρα και εξεταζόταν από τον κύριο Πλεύρη και μπροστά τη. Συνομιλώντας, face to face το έκανα.
Λοιπόν, μείνε μαζί μας, Άννα, γιατί είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Δημήτρης Βερβεσός. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Κύριε πρόεδρε, μας ακούτε?
Σας ακούω πολύ καλά.
Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι και ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας. Έχει προκαλέσει θυελώδεις αντιδράσεις το γεγονός ότι επαναλήφθηκε και μάλιστα με την ανοχή του δικαστηρίου, με την πρόεδρο να λέει δεν είδα, ένας ναζιστικός χαιρετισμός. Και θέλω να ζητήσω το σχόλιο σας ως επικεφαλής των δικηγόρων της Αθήνας.
Όπως γνωρίζετε, κύριε Ζαβελάκη και κυρία Σαραμάρα, έχουμε ήδη επιληφθεί του θέματος από το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Τα αρμόδια όργανα έχουν επιληφθεί και για την πρώτη περίπτωση και για τη δεύτερη.
Έχετε πάλι επέμβει και για τη σημερινή πράξη
για
του.
Για τη σημερινή σημαία έλαβε χώρα. Προφανώς ναι. Δεν επιμένω εγώ όπως αντιλαμβάνεστε.
Ναι, ναι.
Θα επεμβεί το πειθαρχικό τμήμα και ο πρόεδρός του, ο κύριος Κωνσταντίνος Ζήσης, όπως έχει επεμβεί, όπως έχετε δει και στις δύο προηγούμενες φορές.
Ναι, παρά το γεγονός ότι έχετε επιληφθεί, βλέπετε ότι αυτό επαναλαμβάνεται και αυτό είναι μια πρόκληση για τη δημοκρατία.
Όταν παίρνουμε άδειες, πρέπει να ακολουθούμε μια διαδικασία εμείς. Αν κάποιοι οπαδοί και λάτρες κάποιων άλλων καθεστώτων παίρνανε κεφάλια και στέλναν ανθρώπους, δεν θα το κάνουμε κι εμείς αυτό. Εμείς έχουμε διαδικασίες. Θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες οι προβλεπόμενες και τα αρμόδια όργανα θα επιληφθούν και των δύο ή και των τριών ή όσων συμπεριφορών εμείς δεν θα ροδίσουμε. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Το τι κάνει το δικαστήριο είναι μια άλλη υπόθεση. Αφορά το δικαστήριο και τη δική του λειτουργία. Εμείς, σαν σύλλογος, παρεμβήκαμε και θα παρεμβαίνουμε οποτεδήποτε συμβαίνουν τέτοια περιστατικά.
Εσείς ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και ως μάχημος δικηγόρος και έγκριτος νομικός, θεωρείτε κανονικό να ο κύριος αυτός, θυμίζω ότι ο γιος του, ο Θάνος Πλεύρης, μίλησε για αποκτήνωση του πατέρα του. Και επεσήμανε ακριβώς αυτό όταν το κάνει και μπροστά στη Μάγδα Φίσα, τη μητέρα του δολοφονημένου Παύλου Φίσα. Θεωρείτε κανονικό να ανέχεται το δικαστήριο και να μην πετάει έξω με τις κλωτσιές ένα δικηγόρο που προκαλεί τη δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο?
Όπως σας είπα, εμείς έχουμε ζητήσει και από το δικαστήριο προσωπικώς εγώ να λάβει τα μέτρα τάξης και να επιβάλλει και αυτά που προβλέπει ο κώδικας ποινικής δικονομίας και ο ποινικός κώδικας σε τέτοιες συμπεριφορές. Το δικαστήριο δεν το έχει πράξει αυτό σήμερα.
Και μα το δικαστήριο, με συγχωρείτε κύριε Βρασέ, το δικαστήριο λέει δεν είδα. Μα είναι δυνατόν στη διάρκεια μιας ενός δικαστηρίου να μην βλέπει κάποιος? Μία, δύο, λοιπόν, πόσες φορές να μην βλέπεις?
Να ρωτήσετε κάποιον άλλον.
Ναι, όχι,
και δεν βλέπεις.
Και εμένα, δεν απολογούμε.
Όχι.
Προφανώς δεν έχω. Εγώ έχω ζητήσει την πρόεδρο.
Τη νομική σας γνώμη ήταν.
Να εφαρμόσουν τα του νόμου. Εμείς σαν σύλλογος κάναμε αυτό που έχουμε. Ακολουθούμε τις διαδικασίες του κώδικα και ο κώδικας
Τελευταίο θέμα. Τέτος. Θεωρείτε ότι έχει παραβιαστεί ο αντιρατσιστικός νόμος με την πράξη αυτή, την προκλητική
θα ήταν
του?
Ήταν καλό να αποφύγω να μπω επί της ουσίας υποθέσεως, κύριε Σαβελάκη, γιατί όταν εκκρεμεί μια υπόθεση στο Εξωτερικό μας Συμβούλιο, αρμόδιο να αποφασίσει τι έχει συμβεί και αν έχει παραβιαστεί ο νόμος και ποιες κυρώσεις θα επιβληθούν, αν έχει παραβιαστεί, θα το αποφασίσει το Πειθαρχικό μας Συμβούλιο. Επειδή εμείς λειτουργούμε ταχύτερα, όπως είδατε, επιληφθήκαμε αμέσως. Ξέρετε ότι την Πέμπτη περνάει, καταθέτει υπόμνημα ο κύριος πλέον στο Πειθαρχικό μας Συμβούλιο και μετά το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα επιληφθεί τις συμπεριφοράς και διαμέσως των θεσμικών μας οργάνων θα πάρουμε θέση επί του συγκεκριμένου επί των δύο και των τριών.
Άννα Κανδύλη.
Δεν έχουμε την Ανακανδύλη, έχει πέσει η σύνδεση. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, κύριε Βερβεσέ, από τον πειθαρχικό έλεγχο από τον οποίο θα περάσει ο κύριος Πλεύρης, μέχρι πού μπορεί να φτάσει, δηλαδή την Πέμπτη που θα είναι.
Ο κώδικας προβλέπει από την ποινή επίπληξη με ποινή στέρηση αδείας.
Α, μάλιστα. Στέρηση αδείας για πόσο χρονικό διάστημα?
Από προσωρινή είναι και οριστική.
Απλώς αυτό θα το κάνετε σύντομα ή θα χρειαστείτε μερικούς μήνες?
Σας είπαμε ήδη την Πέμπτη πριν καταθέσει απολογητικό εξήγηση.
Μάλιστα.
Πόσο πιο σύντομα προβλέπει?
Κύριε Πρόεδρε.
Κάποιοι δεν τηρούσαν διατάξει κάποτε. Να μην το κάνουμε εμείς.
Έχετε δίκιο και σωστά. Και σωστά το λέτε, Πρόεδρε.
Εμείς ακολουθήσουμε τον νόμο και αυτό προβλέπει ο νόμος.
Ελπίζω να τον ακολουθήσετε και να υπάρξουν σύντομα αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο πρόεδρος του Γεωργικού Συλλόγου της Αθήνας, Δημήτρης Βερβεσός, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, για την ομή πρόκληση κατά της δημοκρατίας από τον δικηγόρο Κώστα Πλεύρη, τον ακροδεξιό, να συνεχίσει να χαιρετά ναζιστικά μέσα στο δικαστήριο της Δίκης Χρυσής Αυγής. Θυμόμαστε τι έχει κάνει η Χρυσή Αυγή στη χώρα, πώς αντιμετωπίστηκε, ότι είναι στη φυλακή η άλλοτε ηγεσία της και ότι υπάρχει ένας νεκρός, ο Παύλος Φίσας, και η μητέρα του είναι εκεί.
Και όχι μόνο αυτό, εγώ θα σταθώ και σε αυτό που είπε η Άννα, ότι και η στάση του Προεδρείου του δικαστηρίου έχει μεγάλη σημασία.
Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, που δεν είναι άλλο από την τουρκική πρόκληση. Μιλούμε για τους 92 μετανάστες που τους έστειλαν οι Τούρκοι ξεγυμνωμένους, κακοποιημένους στην ελληνική πλευρά του Εύρου με την απειλή των όπλων, με 5 πλαστικές βάρκες. Και δεν φτάνει αυτό, Βάνα Στέλου, καλό μεσημέρι, σύνδεση με την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη. Οι Τούρκοι συνεχίζουν να προκαλούν και αυτή τη φορά με το Διευθυντή Επικοινωνίας του Ερντογάν.
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Νίκο και Ελισάβετ. Όπως είπες, Νίκο, ο Φαχρετίν Αλτούν κατηγόρησε την Αθήνα για fake news και επιτέθηκε προσωπικά στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον Νότι Μηταράκη, και μάλιστα από το λογαριασμό του στο Twitter στα ελληνικά. Η μηχανή, έγραψε ο Αλτούν, των ελληνικών ψευδονειδήσεων είναι και πάλι σε λειτουργία. Μπερδεύοντας την Ελλάδα με την Τουρκία, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου με τις αναρτήσεις ψευδών λανθασμένων περιεχομένων προσπάθησε να καταδείξει τη χώρα μας ύποπτη, ενώ η Ελλάδα με αυτές τις μάταιες και επιπόλαιες προσπάθειες έδειξε για άλλη μια φορά σε όλο τον κόσμο ότι δεν σέβεται την αξιοπρέπεια αυτών των καταπιεσμένων ανθρώπων και δημοσίευσε τις φωτογραφίες των προσφύγων που έχει απελάσει, προειδοποιούμενοι για προσωπικά τους αντικείμενα.
Και δεν μένουν εκεί, Βάνα, γιατί από ό,τι φαίνεται είχαμε πριν από λίγο και τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, τον Μευλούτ Τσαβούσογλου, να επιμένει στο θέμα.
Ακριβώς. Επιτέθηκε πάλι για το προσφυγικό. Χαρακτήρισε ξεδιάντροπο και απερίσκεπτο, Ελισάβετ, η Ελλάδα να προσπαθεί να φανεί ότι έχει δίκιο ακόμα και στην πιο άδικη κατάσταση.
Αυτό σημαίνει κάνω το μαύρο άσπρο, έτσι.
Αυτό ακριβώς. Το τερατώδες είναι ότι οι Τούρκοι, το είπε πρώτος χθες ο Υφυπουργός Εσωτερικών που μας έκανε της Τουρκίας και μαθήματα πολιτισμού να είμαστε, λέει, πολιτισμένοι, το ξανά που Αλτούν, το είπε τώρα και ο Τσαβούσογλου, ότι εμείς, λέει, τους ξεγυμνώσαμε και εμείς κατασκευάσαμε και τη φωτογραφία. Δηλαδή η διαστρέβλωση στο απότατο όριό της και όλα αυτά, Βάνα, ενώ βλέπω δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου που φτάνουν στο σημείο να χαρακτηρίσουν προβοκάτσια την επίσκεψη του Έλληνα αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων στη Χίο.
Εδώ και τρεις μέρες βρίσκεται ο αρχηγός ΓΕΘΑΣ Κωνσταντίνος Φλόρος Νίκος στο στόχαστρο της Τουρκίας, με τη Χουργέτη να αναφέρεται σε δημοσίευμά της για προβοκάτσια της Χίου, και το CNN Turk, μεγάλο κανάλι, για νέα προβοκάτσια της Ελλάδας στη Χίο. Και αν μου επιτρέπεις μία πρόταση, ο τύπος σήμερα κάνει λόγο για ελληνικά fake news και υποστηρίζουν πως οι ελληνικές αρχές πρέπει να λογοδοτήσουν εκτός των άλλων μαζί με την Frontex. Μας κάνουν και μαθήματα πολιτισμού και μας καλούν να λογοδοτήσουμε κιόλας.
Φάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε, Ελισάβετ.
Τώρα, ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο Νότης Μηταράκης, μίλησε στην Κάτια Μακρύ για τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσει η Αθήνα σε αυτή τη νέα προκλητική ενέργεια της Τουρκίας.
Εντοπίστηκαν από τη Frontex την ελληνική αστυνομία αμέσως μόλις περάσαν το ποτάμι του Εύρου στην ελληνική όχθη. Ήταν πράγματι μια ντροπιαστική σκηνή για τον πολιτισμό μας. Προκαλεί εντύπωση αυτό το περιστατικό, προκαλεί τεράστια εντύπωση γιατί συνέβη αυτό το τυπικό έδαφος, αλλά από ό,τι φαίνεται από τις πρώτες καταθέσεις τους, αυτοί οι άνθρωποι οδηγήθηκαν στα σύνορα με οχήματα της τουρκικής στρατοχωροφυλακής. Αυτή η πολιτική της Τουρκίας απέναντι στους μετανάστες αντιβαίνει το διεθνές δίκαιο και ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να το τονίσουμε άμεσα σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς και στα Ηνωμένα Έθνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέλω να μου πείτε εμείς τώρα πώς θα αντιδράσουμε. Σας άκουσα να λέτε ότι θα πάτε στον ΟΗΕ.
Δευτέρα θα βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη. Έχω συνάντηση με τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε ήδη ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε ενημερώσει τη Frontex, έχουμε ενημερώσει την ΗΠΑ, τη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και θα υπάρξει ένα μπαράζ επικοινωνιών και επαφών σε κάθε διμερή και πολυμερή επαφή. Τονίζουμε αυτά τα γεγονότα, τα οποία, όπως είπα και πριν, αποτελούν μια ντροπή για τον πολιτισμό μας.
Άρα, στέλνουμε στον ΟΗΕ το θέμα, Ελισάβετ, και η ίδια η Frontex επιβεβαιώνει την Ελλάδα, λέγοντας ότι οι Τούρκοι τους έστειλαν και εμείς συνεργαστήκαμε με τις ελληνικές αρχές.
Λοιπόν, εμείς πρέπει να πούμε ότι οι συνοριοφύλακες του Εύρου περιγράφουν μια κατάσταση που δεν έχουν αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Μίλησε ο Δημήτρης Δερβεντλής, ο Γενικός Γραμματέας των Συνοριοφυλάκων, στην κρατική τηλεόραση.
Είναι γεγονός ότι Σάββατο το πρωί οι συνάδελφοί μου διασώσαν μια μεγάλη ομάδα παράτιμων μεταναστών και συναντήσαν ένα απάνθρωπο και εξευτελιστικό θέαμα. Οι τουρκικές αρχές κατά τις μαρτυρίες των μεταναστών τους σώθησαν αφού πρώτα τους ξεγύμνωσαν και πέραν και χτυπήματα κακοποίησης χτυπηθήκαν από τους ίδιους τους στρατοχωροφύλακες. Και ευτός από το να φυλάμε τα σύνορα, να διασώσουμε και αυτούς τους ανθρώπους, γιατί οι καιρικές συνθήκες το πρωί είναι δύσκολες. Η πλειοψηφία αυτών ήταν από το Αφγανιστάν, κάποιοι λίγοι από Συρία και Πακιστάν. Από 25 χρονών, 22-25. Ενδεχομένως το σκηνικό που θέλαν να στήσουν, να θέλαν μόνο να είναι άντρες. Είμαστε 22-23 χρόνια στην υπηρεσία και ποτέ δεν έχουμε αντικρίσει τέτοια εικόνα από άνθρωποι και εξευτελιστικοί για αυτούς τους ανθρώπους. Νεαροί άνθρωποι, γυμνοί, να το πουρίζουν στο κρύο.
Λοιπόν, είμαστε 32 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο.
Βομβάρδισαν πάλι οι Ρώσοι το Κίεβο με 28 ιρανικά drones, 3 νεκροί, τουλάχιστον 4 τραυματίες από χτύπημα και σε συγκρότημα κατοικιών. Σε λίγο, ζωντανά από το Κίεβο, ο Χρήστος Μαζανίτης.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κεντρικό δελτίο Real FM. 38 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελέκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Αμέσως σύνδεση με το Κίεβο. Το Χρήστο Μαζανίτη, τον δικό μας Χρήστο Μαζανίτη και απεσταλμένο του Αντένα. Γιατί, Χρήστο, καλό μεσημέρι. Χτύπησαν οι Ρώσοι, χτύπησαν στην καρδιά του Κιέβου. Υπάρχουν νεκροί, τραυματίες και χτύπησαν μάλιστα με drones καμικάζι από το Ιράν.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 6.30 το πρωί. Ξυπνήσαμε διότι το ξενοδοχείο στο οποίο διαμένουμε τραντάχτηκε από το οστικό κύμα των εκρήξεων. Ήταν μια έκρηξη η οποία σημειώθηκε στις 6.32 πρώτα λεπτά, η δεύτερη στις 6.39 και ακολούθησαν άλλες 5 εκρήξεις μέχρι τις 9. Ο στόχος ήταν οι κεντρικές εγκαταστάσεις της Ουκρενέργα, είναι οι κεντρικές εγκαταστάσεις της Ουκρανικής ΔΕΗ, για να το πούμε πιο απλά. Οι οποίες βρίσκονται δίπλα από τον σιδηροδρομικό σταθμό στο κέντρο της πόλης. Δεν κατάφεραν να βρούνε τον στόχο που θέλανε. Χτύπησαν όμως δυστυχώς πολυκατοικία. Ένα πολύ μεγάλο συγκρότημα πολυκατοικιών, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα, περίπου 50 μέτρα δίπλα από το κτίριο της Ουκρενέργα. Με αποτέλεσμα, μέχρι στιγμής να έχουν ανασυρθεί 3 άνθρωποι νεκροί, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα έγκυος βρισκόταν στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης. Έχουν ανασυρθεί τουλάχιστον 18 τραυματίες. Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, ελπίζω όχι των νεκρών, αλλά μόνο των τραυματιών, και να εντοπιστούν και άλλοι ζωντανοί. Είναι αρκετοί αγνοούμενοι, δεν είναι αγνωστός ο αριθμός των αγνοούμενων, διότι μιλάμε για μια πολυκατοικία. Το Κίεβο, να έχετε κατά νου, ότι δεν ξυπνάει νωρίς. Δεν ξεκινάει δηλαδή τη ζωή του όπως στην Αθήνα, για παράδειγμα, στις 7 η ώρα. Που σημαίνει ότι αρκετοί εκείνη την ώρα κοιμόντουσαν.
Και κρεβάτι. Εσύ, Χρήστο, έζησες αυτές τις στιγμές τρόμου. Από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν κοντά στο ξενοδοχείο σας η εκρήξη. Καταρχήν, να πάρουμε μια ηχητική γεύση. Νομίζω, Χρήστο, ότι ακούγονται και οι βόμβες και τα αντιεροπορικά που χτυπούν τα drones.
Ακριβώς έτσι είναι, Νίκο. Στην αρχή αυτή η πυκνή ήχη που ακούγονται είναι τα αντιεροπορικά, καθώς και οι Ουκρανοί στρατιώτες, οι οποίοι με Καλάσνικοφ έβλεπαν τα drones να πλησιάζουν, τα καμικάζι drones, τα ιρανικά καμικάζι drones να πλησιάζουν και προσπάθησαν ακόμη και με τα τυφέκια τους να τα καταρρύψουν. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. 7 από αυτά κατάφεραν να τρυπήσουν την Ουκρανική αεράμινα και να χτυπήσουν το κέντρο του Κιέβου. Συνολικά 37 καμικάζι drones σε ολόκληρη την επικράτεια αναχέτησαν ή κατάφεραν να χτυπήσουν, να βρουν στόχους σήμερα από το πρωί μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε νέες σιρήνες. Η Ουκρανική αεράμινα εδώ στο Κίεβο εντόπισε τρεις πυράβλους, τους οποίους κατάφερε να αναχαιτήσουν. Θα είχαμε δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον θα είχαμε, ευτυχώς κατάφερα να τα αναχαιτήσουν. Γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται είτε στον δρόμο αλλά και πάρα πολύ είναι στα καταφύγια. Είναι μουδιασμένος ο κόσμος εδώ στο Κίεβο. Δεν είναι φοβισμένος όμως. Είναι οργισμένος με αυτό το οποίο συμβαίνει. Και είναι οργισμένοι με τα τυφλά χτυπήματα της Ρωσίας εναντίον αμάχων, διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για τυφλά χτυπήματα εναντίον αμάχων.
Άρα όταν καταλαβαίνω, Χρήστο, ότι μιλούμε για ένα μπαράζ, ένα νέο κύκλο επιθέσεων, αυτή τη φορά από ιρανικά ντρόνς, κυρίως σε ενεργειακές υποδομές. Και διαβάζω στα τηλεγραφήματα ότι είναι πάρα πολλές περιοχές στην Ουκρανία χωρίς ρεύμα αυτή τη στιγμή.
Ναι, είναι πάρα πολλές περιοχές χωρίς ρεύμα. Να αναφέρω συγκεκριμένα για το Κραματόρσκ. Εκεί όπου δεν έχουν ούτε φυσικό αέριο, δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει ούτε φυσικό αέριο. Ναι, μεν αυτή τη στιγμή είναι καλές σχετικά οι καιρικές συνθήκες, και λέω σχετικά διότι το βράδυ έχει 8 με 9 βαθμούς, οπότε αντιλαμβάνεστε όλοι ότι χρειάζεται η θέρμανση. Ωστόσο δεν έχει τα μείον που πιάνουν αργότερα μέσα στο βαρύ χειμώνα σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας. Εκφράζονται όμως φόβοι ότι αυτό το μπαράζ των βομβιστικών επιθέσεων της Ρωσίας έχει ως στόχο να παγώσει το Κίεβο, να παγώσει όλη την Ουκρανία, προκειμένου να υποφέρει ο κόσμος και ενδεχομένως να θελήσει με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία να σύρει την Ουκρανία σε μια ανεφόρον παράδοση. Μια ανεφόρον παράδοση την οποία δεν πρόκειται που δεν είδαν.
Ναι, γιατί είναι χαρακτηριστικό το μήνυμα του Ζελένσκι, ο οποίος λέει τρομοκρατούν τον άμαχο πληθυσμό, θα τιμωρηθούν. Μετά το χτύπημα στο Κίεβο το σημερινό με θύματα αμάχους.
Ακριβώς αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι χθες, για παράδειγμα, όταν οι Ρώσοι χτύπησαν τις περιοχές κοντά στο Χάρκοβο, οι Ουκρανοί ανταπάντησαν με τουλάχιστον 16 πλήγματα στην πόλη Μπελγκορόντ. Είναι η ρωσική πόλη στην οποία υπάρχουν πάρα πολλές ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως και πάρα πολλές αποθήκες πετρελαίου εκεί. Βρίσκονται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Εκεί λοιπόν οι Ουκρανοί χθες χτύπησαν με 16 πυράβλους. Φαίνεται ότι θα έχουμε μια σκληρή απάντηση από την Ουκρανία τη στιγμή που 2.000 Ουκρανοί στρατιώτες μεταφέρονται στη Γαλλία. Είναι κάτι το οποίο ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος Μακρόν χθες, προκειμένου να εκπαιδευτούν από τους Γάλλους στρατιώτες, αλλά να λάβουν εκπαίδευση και στα νέα αντιαεροπορικά συστήματα Κροτάλ, με τα οποία πρόκειται η Γαλλία να προμηθεύσει την Ουκρανία το προσεχές χρονικό
διάστημα. Τρία πράγματα να συμπληρώσω: ότι έχουν χτυπήσει με ντρόουνς και δεξαμενές, το έχω ξαναδεί αυτό, με ηλιέλαιο στο Μικολάευ. Το δεύτερο, ότι ο Ζελένσκι ανέβασε και βίντεο τη στιγμή της επίθεσης στο Κίεβο, λέγοντας ο εχθρός μπορεί να επιτεθεί στις πόλεις μας, δεν θα μας σπάσει το ηθικό, οι κατακτητές θα έχουν δίκαιη τιμωρία, θα πάρουμε τη νίκη. Δίνοντας την απάντηση σε αυτό που έλεγες, Χρήστο. Και το τελευταίο.
Αν με επιτρέψεις κάτι ακόμη, είχαμε και ένα χτύπημα πύραυλο του KOI-35 ρωσικό, εκτόξευσε πύραυλο στην Οδυσσό. Είναι πρώτη φορά που σημειώνεται τέτοιο είδους χτύπημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.
Και το τελευταίο, βλέπω τις τελευταίες ώρες έντονες αντιδράσεις από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για τη χρήση ιρανικών drones, με ενδεχόμενες κυρώσεις στην Τεχεράνη για το ότι έδωσε drones στον Πούτιν αυτή την κρίσιμη στιγμή του πολέμου, που ήταν και πληγωμένη η αεροπορία του. Ο Χρήστος Μαζανίτης, ο δικός μας Χρήστος Μαζανίτης και απεσταλμένος του Αντένα, ζωντανά από το Κίεβο. Χρήστο, να προσέχεις. Και ελπίζουμε να μην έχουμε ξανά τέτοια ανταπόκριση από το πολιορκούμενο πλέον, από το βομβαρδισμένο ξανά Κίεβο, που ξαναζεί τον εφιάλτη των πρώτων ημερών. Χρήστος, ευχαριστούμε. Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, των πρώτων ημερών του πολέμου.
Και από τον αναθεωρητισμό του Πούτιν να επανέλθουμε στον αναθεωρητισμό του Ερντογάν και στα ελληνοτουρκικά, προκαλεί αίσθηση δημοσίευμα του περιοδικού Stern, το οποίο αναφέρει ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι στα πρόθυρα πολέμου και μάλιστα εκφράζει φόβους ότι η Άγκυρα μπορεί να σχεδιάσει ένα επεισόδιο τύπου ημίων. Συνδέομαστε με το Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο. Παντελή.
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για πολύ μεγάλο ρεπορτάζ του περιοδικού Stern, το οποίο αναφέρει, αδιαβάζω μερικά σημεία. Ο Ερντογκάν σε πορεία αντιπαράθεσης, φόβος για πόλεμο, οξύνει τη διαμάχη της Τουρκίας με την Ελλάδα. Η Τουρκία υποστηρίζει όλο και περισσότερες προκλητικές ενέργειες στη Μεσόγειο, απειλεί συνεχώς την Ελλάδα. Ο πρόεδρος Ερντογκάν έχει βάλει στο μάτι τα ελληνικά νησιά και λέει ότι αναφέρεται σε αυτές τις γνωστές απειλές που ακούμε. Μην ξεχνάτε τη Σμύρνη, θα έρθουμε βράδυ.
ότι αυτές επαναλαμβάνονται συνεχώς από τον Τούρκο Πρόεδρο, ακόμα και τώρα, πριν λίγες μέρες, τις επανέλαβε αυτές τις απειλές. Και μάλιστα το ρεπορτάζ αναφέρεται και στην αυτό που δημοσίευσε το Nordic Monitor, η οργάνωση Nordic Monitor, ότι ο Ερντογκάν σχεδιάζει πράξη, λέει, δολιοφθοράς με στόχο να κλιμακώσει την ένταση με την Ελλάδα με ειδικά εκπαιδευμένες μονάδες των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών που σχεδιάζεται να υψώσουν τουρκικές σημαίες σε ελληνικά νησιά.
Όλα αυτά τα σενάρια τα οποία αναλύουμε και εδώ, Παντελή, τόσο διάσημα, για να δούμε πού μπορεί να το φτάσει ο Ερντογάν.
Ακριβώς. Αυτά τα σενάρια και όλα αυτά αναλύονται τώρα, εδώ και ημέρες, και για το γερμανικό κοινό. Για
και
να
έχει σημασία και αυτό, βέβαια.
Υπόλοιπη,
πάρα πολύ
και
σημαντικό.
Και στην υπόλοιπη Ευρώπη, πώς αντιδρά και πώς ενεργεί ο Ερντογκάν. Να πούμε ότι τα γερμανικά μέσα, αλλά και όλα τα μέσα της Ευρώπης πια, έχουν ξεφύγει από αυτό το στυλ των ανταποκρίσεων, το οποίο κρατούσαν.
Των ίσων αποστάσεων. Ναι.
Δεν μιλάμε πια για ίσες αποστάσεις. Μιλάνε ανοιχτά για υπερβολές, για προκλήσεις και για πιθανό πόλεμο.
Πάρα πολύ σημαντικό. Το λένε οι Γερμανοί και το λέει το Stern, ένα περιοδικό έγκυρο ευρείας κυκλοφορίας. Παντελή Βαλασόπουλε, σε ευχαριστούμε.
Για και να πρέπει φτάσουν να και προσθέσω... στα αυτιά των Ευρωπαίων το τι
Βέβαια,
συμβαίνει.
Πρέπει να προσθέσω ότι όλα αυτά, ενώ η Κομισιόν επιπλήττει την Άγκυρα διότι αγνοεί επιδεικτικά το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, δεν σταματάνε τα τουρκικά πλοία που μεταφέρουν όπλα ενδεχομένως για έλεγχο. Όπως οφείλει
μία,
να κάνει
δύο ή τρεις φορές, πάρα πολλές
φορές. Είχαμε χθες το δημοσίευμα το New York Times, το ίδιο μικροσχήματος με το, και είναι New York Times, με το Stern για έναν Ερντογάν που γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος και απρόβλεπτος. Και μετά από αυτό το δημοσίευμα, είχαμε τον Αμερικανό βουλευτή των Δημοκρατικών, Frank Pallone, να λέει ότι δεν μπορεί να μείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες άπραγες. Ο Ερντογάν απειλεί με στρατιωτική δράση κατά της Ελλάδας. Δεν μπορεί να δώσουμε στην Τουρκία F-16. Πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις.
Και την ίδια ώρα ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται στο Λουξεμβούργο. Εκεί προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων έκανε δήλωση για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
Έχω επίσης την ευκαιρία να ενημερώσω το Συμβούλιο για το δίθεν μνημόνιο που υπογράφηκε μεταξύ της κυβέρνησης της Τρίπολης και της Τουρκίας για την εκμετάλλευση θαλασσίων ζωνών και πόρων που προέρχονται από τις θαλάσσιες αυτές ζώνες. Ένα μνημόνιο το οποίο δημιουργεί επιπλέον κινδύνους για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο.
Πάμε τώρα στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, που μετρά πληγές μετά τη φωνική θεομηνία που χτύπησε κυρίως το Ηράκλειο, την Αγία Πελαγία και τις γύρω περιοχές, αλλά και τη Σιτία. Δύο νεκρούς και τεράστιες καταστροφές άφησε πίσω της αυτή η θεομηνία που μέσα σε μία ώρα και κάτι έριξε 100 τόνους νερού αναστρέμα και οι ειδικοί λένε ότι τέτοιο νερό είχε να ρίξει στην Κρήτη με τέτοια ένταση και σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα 100 χρόνια. Σύνδεση Ελισάβετ με την Κρήτη.
Και τη συνάδελφο τη Μαρία Αγαπάκη από το cretapost.gr, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα και πώς προσπαθούν οι κάτοικοι να αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μαρία.
Καλησπέρα Νίκο, Ελισάβετ από την Κρήτη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά τη φωνική κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη το περασμένο Σάββατο και είχε ως τραγικό απολογισμό το θάνατο δύο ανθρώπων, όπως είπατε κι εσείς. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Ηρακλείου, κύριος Αθανάσιος Γαλίνας, πριν από λίγη ώρα παρήγγειλε κατεπίκουσα προκαταρκτική εξέταση για τη φωνική πλημμύρα στην Αγία Πελαγία. Πιο συγκεκριμένα, να πούμε ότι ο κύριος Γαλίνας ζητά από το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου να διερευνηθεί αν προκύπτουν ευθύνες από αμέλεια, πρώτον για διπλή ανθρωποκτονία, δεύτερον για σωματικές βλάβες και τρίτον φυσικά για την πλημμύρα που κατέστρεψε δεκάδες αυτοκίνητα, σπίτια και καταστήματα.
Τώρα,
πρέπει γι' αυτό να πω, Ελισάβετ, ότι επειδή ερεύνησα χθες το θέμα και μίλησα με τον δήμαρχο Μαλεβιζίου, ότι υπάρχει ζήτημα. Διότι πάρα πολλοί κάτοικοι στην Αγία Πελαγία λένε ότι αυτό είναι τρίτη φορά που συμβαίνει, ότι έχει χτιστεί η μισή πόλη πάνω σε ένα μπαζωμένο ρέμα και τα αντιπλημμυρικά έργα έγιναν πλημμυρικά. Δηλαδή καταλήγει αυτό το διπλημμυρικό έργο σε ένα γεφυράκι με ένα τσιμεντένιο ανάχωμα που δεν άφησε τα νερά να φύγουν και εκεί μαζεύτηκαν. Και αυτό ακριβώς το τσιμεντένιο ανάχωμα έγινε και παγίδα θανάτου για το κόκκινο αυτοκίνητο που βλέπαμε το Σαββατοκύριακο, που επέβαινε ο 50χρονος φωτογράφος, πρώην πρόεδρος του Ερεστέχνη Όφη που έχασε τη ζωή του, με τη γυναίκα που επίσης έχασε τη ζωή του, και ο καθένας είχαν από δύο παιδιά. Άρα υπάρχει ζήτημα εκεί. Τώρα, για να κλείσουμε, νωρίτερα ράγησαν καρδιές στην κηδεία του 50χρονου στην Αγία Πελαγία.
Ναι, Νίκο, πριν από λίγη ώρα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης έγινε η κηδεία του 50χρονου Κώστα Βεργάκη, ενώ σε λίγη ώρα, στις 3.30 το μεσημέρι, είναι προγραμματισμένη να γίνει η κηδεία της 49χρονης Ευγενίας Κυρίλοβα. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν, ο ναός ήταν ασφυκτικά γεμάτος.
Και ήταν ο τραγικός επίλογος αυτής της φωνικής θεομηνίας, Μαρία.
Η κοινωνία να ζητά απαντήσεις για την τραγωδία.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε εμείς τη δήλωση. Ο καθηγητής διαχείρισης καταστροφών, ο Ευθύμης Λέκας, μιλώντας στο Μέγα για αυτό το πρωτοφανές πλημμυρικό κύμα.
Ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε μια ταχύτατη εμφάνιση των φαινομένων που δεν θα προλάβαινε ούτε οι κάτοικοι να αντιληφθούν ότι συνέβαινε. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε μια πολύ έντονη βροχόπτωση της τάξης των 35 λεπτών που έφτασε και ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Είναι ένα ακραίο φαινόμενο το οποίο συνθέτει την κλιματική κρίση. Και στη συνέχεια το πλημμυρικό κύμα που το προσομοιάζω τσουνάμι αλλά από την ξηρά διήργησε μόνο 10 λεπτά. Κοιτάξτε, ό,τι αντιπλημμυρικό έργο και να υπήρχε στην περιοχή δεν μπορούσε να παραλάβει τα φορτία τα οποία υπήρχαν και που ουσιαστικά διέφυγαν μέσα από τον αυτοδρόμο, από την επιφάνεια του.
Πάμε τώρα στην υπόθεση Φρίκης, κυρίες και κύριοι. Ελισάβετ, με την 12χρονη που βίαζε και εξέτειδε ο επιχειρηματίας Ήλιας Μίχος στο Γκολονό.
Έχουμε εξελίξεις και στο δικαστικό σκέλος αλλά και στο αστυνομικό. Στο δικαστικό είχαμε την μητέρα η οποία απολογείται και την αδελφή και τη θεία δηλαδή της 12χρονης η οποία κατήγγειλε το περιστατικό. Η Άννα Κανδύλη από τα δικαστήρια θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες.
Η μητέρα πριν από λίγο ολοκλήρωσε την απολογία της ενώπιον της ανακρίτριας και τώρα αναμένεται να περάσει η εισαγγελέα. Περίπου μια μισή ώρα έμεινε στο ανακριτικό γραφείο, κατέθεσε υπόμνημα, απάντησε και στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού. Υπενθυμίζω ότι η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι τη συγκεκριμένη περίπτωση μαστροφίας, δηλαδή ότι εξέδιδε το ίδιο της το παιδί, τα επιβαρυντικά στοιχεία που έχουν βρεθεί είναι εμπάσματα στο λογαριασμό της από άτομα τα οποία φέρονται να είχαν επικοινωνία με το κοριτσάκι. Είναι οι συνομιλίες που είχε με τον Ηλία Μίχο, που βεβαίως αυτές τον απειλεί ότι θα τον καταγγείλει. Και είναι και τα χρήματα που λέει η πρώην σύζυγος του Μίχου ότι τη ζήτησε. Ωστόσο, η ίδια αρνείται κατηγορηματικά. Υποστηρίζει ότι την κάρτα από αυτόν τον λογαριασμό που φαίνονται τα χρήματα την είχε πάρει η μικρή και δεν το είχε καταλάβει γιατί δεν τον χρησιμοποιεί. Και τα μηνύματα αυτά που σας είπα, ότι βασικά του λέει ότι θα τον, ότι θα τον καταγγείλει. Και μάλιστα αυτό το οποίο βγάζει πολύ προς τα έξω και ο συνήγορός της είναι ότι την στηρίζουν τα παιδιά της και ακόμα περισσότερο το 12χρονο κορίτσι που δεν έχει πει τίποτα εναντίον της μητέρας.
Άννα, ήταν μαζί με την μητέρα και ο μεγάλος της γιος. Έχει 8 παιδιά.
Ο μεγάλος της γιος, βεβαίως, το οποίο μόλις είδε τη μητέρα του να μπαίνει στο ανακριτικό γραφείο, άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Δηλαδή είναι κάποιες εικόνες, Νίκο, που μας βαραίνουν και εμάς, που ως Κρήτη που είμαστε. Νωρίτερα να πω επίσης ότι κατέθεσε η θεία της 12χρονης. Είναι η θεία από τη Λευκάδα που κατάλαβε τι γίνεται. Προς υπεράσπιση της μητέρας, όπως και η μεγάλη κόρη της κατηγορούμενης, η 19χρονη, προς υπεράσπιση και εκείνη της μητέρας της.
Πολύ σημαντικό, και νωρίτερα εμφανίστηκαν εκεί και οι τρεις που συνελήφθησαν κατηγορούμενοι ότι πλήρωσαν για να βιάσουν το κοριτσάκι. Άλλοι
που πήρανε προθεσμία, για την Τετάρτη και οι τρεις βέβαια λένε ότι είχαν επικοινωνία, όμως δεν ήρθαν ποτέ σε επαφή με το κορίτσι.
Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε, Ελισάβετ.
Τώρα, Απόστολος Λύτρας, ο ποινικολόγος, μιλώντας στο Open, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και με άλλα περιστατικά ο κατηγορούμενος, ο Ηλίας Μίχος.
Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος με διάφορους τρόπους είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη της οικογένειας, με πάρα πολλούς τρόπους. Και θέλετε να σας πω κάτι, από τις πληροφορίες που έχω, είχε κερδίσει και την εμπιστοσύνη και από άλλες οικογένειες που είχαν παιδιά. Δηλαδή, στο κατάστημά του σύχναζαν παιδιά. Ένας άνθρωπος στα 53 του δεν ξεκινάει να κάνει τον παιδοδιαστή. Προφανώς θα έχει ξαναγίνει. Εμένα υπέπεσε στην αντίληψή μου, βέβαια, με πήρανε δύο τηλέφωνα που απλά μου είχαν αναφέρει κάποια περιστατικά με τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο.
Τώρα, εκτός από τις τρεις σύλληψεις που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, φαίνεται ότι έρχονται και νέα εντάλματα σύλληψης. Ενός φύγει και ο κλοιός γύρω από τον περιβόητο Μιχάλη, ο οποίος λειτουργούσε παράλληλα με τον Ηλία Μίχο. Πάμε στον Θεοδόση Πάνου.
Βέβαια, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, η εβδομάδα που ξεκινάει φαίνεται πως είναι εβδομάδα ραγδαίων εξελίξεων για τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς αναμένονται μέσα σε τις επόμενες ημέρες να εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης για ανθρώπους οι οποίοι συνάντησαν και βίασαν το παιδί, καταθέτοντας μάλιστα χρήματα σε λογαριασμούς και έχοντας με το παιδί συνομιλίες τόσο στην πλατφόρμα ανώνυμων περιηγήσεων που είχε φτιάξει προφίλ ο βιαστής και μαστροπός του παιδιού, ο Ηλίας ο Μίχος, όσο και απευθείας με το ίδιο το παιδί μέσω Instagram, ακόμα και Viber. Τώρα, οι τρεις που συνελήφθησαν, πρέπει να σας πω ότι όλοι τους δηλώνουν ότι εγώ δεν πήγαμε. Το παιδί δεν...
Ότι δεν είχαν επαφή μαζί του, ναι.
Και δεν είχα καμία επαφή. Είναι εντελώς βεβαίως διαφορετικά τα πράγματα, γιατί το παιδί τους έχει αναγνωρίσει από φωτογραφίες και έχει περιγράψει λεπτομερώς το τι έχει γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Περίπου η διαπερασπιστική γραμμή έχουν και οι τέσσερις που εμφανίστηκαν αυτοβούλους και είπαν ότι είχαν κάποιες επικοινωνίες μέσω αυτής της πλατφόρμας. Πλην όμως, όταν κατάλαβαν ότι δεν είναι 16 ετών, αλλά είναι πιο μικροί, έκοψαν οποιαδήποτε επικοινωνία. Τώρα οι έρευνες πια κινούνται στο να εντοπιστεί αυτός ο περιβόητος Μιχάλης, ο οποίος φαίνεται να είναι κάτοικος νοτίων προαστίων και τον οποίο το παιδί φαίνεται να μην τον έχει συναντήσει ποτέ. Αυτός ο άνθρωπος, ο Μιχάλης, εμφανίζεται ως από μηχανής θεός στη συγκεκριμένη
και να έχει
υπόθεση.
Ένα ρόλο παρόμοιο με αυτό που είχε ο Ηλίας Μίχος.
Παρόμοιο και μάλιστα παράλληλο, διότι υπάρχει συνομιλία.
Και με αυτό να κλείσουμε, Θεός.
Βέβαιος, υπάρχει συνομιλία του παιδιού που του λέει ο Μιχάλης: θα ακούστε να ό,τι λέω εγώ και ο Ηλίας και θα κάνεις ό,τι ακριβώς σου λέμε για να μην υπάρχουν προβλήματα. Όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να συζητούμε ακόμα και για ένα παράλληλο κύκλωμα.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Θεοδόση Πάνου και να ακούσουμε εμείς τη δήλωση Κωνσταντίνα Δημοχλίδου, είναι εκπρόσωπο τύπου τη ελληνική αστυνομία, μίλησε στο Μέγα για το ενδεχόμενο να υπάρχει κύκλωμα.
Προς το παρόν, από τη μέχρι στιγμής έρευνα, δεν προκύπτει ότι μιλάμε για κύκλωμα εδώ. Μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά. Μέχρι στιγμής οι άνθρωποι που έχουν συλληφθεί επικοινώνησαν όντως μέσω αυτής της εφαρμογής με την ανήλικη, βρέθηκαν μαζί της με αμοιβή, προέκυψε το ένταλμα από τον ανακριτή και έχουν συλληφθεί. Ακόμη δεν έχουν απολογηθεί όλοι, θα απολογηθεί σήμερα η μητέρα. Δεν έχουμε τέτοιο στοιχείο ώστε να χαρακτηρίσουμε όλη αυτή την υπόθεση κύκλωμα.
Μην είναι ιστορία, LFM, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 3, Ελισάβετ. Θα έχουμε, νομίζω, κάτι που μας ενδιαφέρει όλους. Δηλαδή, θα ακούσουμε διαχειριστή πολλών πολυκατοικιών να μιλάει για τους καυγάδες. Θα ανοίξουμε τη θέρμανση, δεν θα την ανοίξουμε. Θα βάλουμε πετρέλαιο, θα αλλάξουμε τον καυστήρα, θα τον κάνουμε αέριο. Και τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον άνθρωπό μας, που θα μας πει με τα νέα δεδομένα που μας ανέφερε νωρίτερα η Σταύρο Πιεράκου, τι μας συμφέρει τώρα, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Αέριο, πετρέλαιο ή κλιματιστικό.
Πάρα πολύ. Άρδι, ναι, έχουν αλλάξει. Αν θες, σου κάνω και εγώ μια δήλωση ως διαχειρίστρια πολυκατοικίας.
Θα συζητήσω, εννοείται, Ελισάβετ. Επιστρέψαμε, κεντρικό δελτίο Real FM, 6 λεπτά μετά τις 3, Νίκος Σταυλάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Και πριν πάμε, Ελισάβετ, σε αυτό που λέγαμε, δηλαδή τους καυγάδες της συνελεύσης, πολυκατοικίες που δεν θα ανοίξουν φέτος καλοριφέρ και τις νέες συμβουλές με τα νέα δεδομένα του ενεργειακού επιθεωρητή. Κασιανή Βραχά, με την κίνηση στους δρόμους, έχουμε ατύχημα.
Έχουμε ατύχημα, πρέπει να έχουν μεγάλη υπομονή οι οδηγοί που είναι αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας. Ξεκινάει από το Φάρο που έχουμε μια σύγκρουση δύο οχημάτων. Έχει αρχίσει λοιπόν και υπάρχει και κίνηση στο σημείο. Και
ρεύμα ανόδου καθόλου.
Στο ανωδικό.
Στην άνοδο.
Ναι. Και έχουμε αυτή την ώρα και στην Ανδριανού ένα κινητοποιημένο όχημα που έχει δημιουργήσει κυκλοφορία μέχρι το Παράδεισο Κηφισιάς. Αυξημένη επίσης είναι στην κάθοδο του Κηφισού από την Αττική Οδό μέχρι τη Φιλαδέλφια. Ανατμήματα είναι και η άνοδος αυξημένη. Επίσης πρέπει να προσέξουν οδηγοί την Κατεχάκη. Έχει αυτή την ώρα μεγάλες καθυστερήσεις. Μπλοκαρισμένη είναι και το κέντρο, η Βασιλείος Κωνσταντίνου, η Βασιλίσσα Αμαλίας, η Φιλελλήνων και η Σταδίου. Ανατήματα και η Πετρουράλη. Φυσικά η είσοδο στη Λεωφόρο Αθηνών όπως και κάθε μέρα στα γνωστό σημείο στο Δαφνί. Μάλιστα. Και στο λιμάνι του Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε προβλήματα στην Εγνατία.
Κασιανή Βραχά, σε ευχαριστούμε. Ελισάβετ, πριν πάμε στη συζήτηση, πρέπει να πω ότι μια κρίσιμη εβδομάδα για τα ενεργειακά, την Πέμπτη Σύνοδος Κορυφής, με την Ευρώπη βαθιά διχασμένη εξαιτίας της άρνησης κυρίως της Γερμανίας και των χωρών γύρω από αυτή να δεχθούν το πλαφόν στο φυσικό αέριο. Προτείνουν 17 πια χώρες.
Και χωρίς να διαφαίνεται και πράσινο φως για κάποια λύση.
Για να καταλάβουμε την κρισιμότητα, στη Γερμανία είναι έτοιμα να βάλουν λουκέτο νοσοκομεία εξαιτίας του κόστους ενέργειας. Και τα χειρότερα είναι.
Και στη Γαλλία, εκεί είναι τα χειρότερα, γιατί και έχουμε και διαδηλώσεις, έχουμε και επεισόδια, έχουμε κλειστά δηληστήρια και πάνε για γενική απεργία, όπως όλα δείχνουν αύριο. Μαρία Δεναξά από το Παρίσι, μαζί μας. Μαρία.
Ναι, καλό μεσημέρι. Να πούμε, καλό μεσημέρι, ότι όντως αύριο αναμένεται να παραλύσει η Γαλλία, καθώς τα συνδικάτα καλούν το ένα μετά το άλλο τους κλάδους των εργαζομένων της χώρας σε γενική απεργία, ζητώντας πάνω απ' όλα αυξήσεις μισθών. Ήδη ανακοίνωσαν πως θα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στις μεταφορές, στους σιδηροδρόμους, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα τελωνία και την εκπαίδευση. Τώρα, μία πρώτη γεύση πήραμε χθες, που είχαμε στο Παρίσι μεγάλη διαδήλωση, που τη διοργάνωσε το κόμμα του Μελανσόν και την υποστήριξαν όλα τα κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης, που ευελπιστούν πως θα συμβάλλουν στην οικοδόμηση ενός νέου λαϊκού μετόπου στη χώρα. Στην πορεία λοιπόν κατά της ακρίβειας και της αδράνειας για το κλίμα, όπως την ονόμασταν, συμμετείχαν πολλοί από το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων, αλλά και αρκετοί συνταξιούχοι. Παρότι η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε χωρίς κάποια σοβαρή αντιπαράθεση, μέσα στο απόγευμα σημειώθηκαν επεισόδια, ταραξίες έσπασαν βιτρίνες, λαϊλάτισαν μια τράπεζα και προκάλεσαν ζημιές σε ένα ταχυπαγείο. Και οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας έκαναν χρήση δακρυγόνων. Τώρα θα πρέπει να πούμε πως η απεργία στα δηληστήρια συνεχίζεται, 5 από τα 7 δεν λειτουργούν. Και η Πρωθυπουργός σήμερα ανακοίνωσε πως ξεκινούν οι επιτάξεις.
Στερεύουν από καύσιμα από ό,τι όλα φαίνεται τα δηληστήρια σιγά σιγά και τα πρατήρια βενζίνης. Να ευχαριστήσουμε τη Μαρία Δεναξά.
Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον άνθρωπό μας για φέτος το χειμώνα. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστοδουλίδη.
Καλό μεσημέρι.
Αλλά και τον κύριο Φώτη Μπέλο, διαχειριστή 25 πολυκατοικιών στην περιοχή του Γκίζη. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπέλο, και σε εσάς.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σαββαλάκη, τι κάνετε?
Και περιμένουμε να μας δώσετε την εικόνα από τις πολυκατοικίες. Βλέπω σήμερα στην Κόντρα Νιούς, χωρίς πετρέλαιο, μία στις τρεις πολυκατοικίες, αντιμέτωπα με το ψύχος, θα έρθουν τα ευάλωτα νοικοκυριά. Για ακούστε μία διαχειρίστρια καταρχήν, κύριε Μπέλο, συνάδελφό σας, την Ελισάβετ Σαλαμάρα.
Λοιπόν, εμείς έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, Νίκο, και εδώ και 10 χρόνια δεν βάζουμε πετρέλαιο θέρμανση.
Ο καθένας
έχει το δικό του μέσο θέρμανσης, άλλος με air condition, άλλος με τζάκι, ενεργειακό ημί, άλλος με αντλίες θερμότητας.
Τίποτα. Το κόψατε.
Τίποτα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που είχαμε τα μνημόνια και τις πρώτες συγκρούσεις στις πολυκατοικίες που θα θυμάται ο κύριος Μπέλος.
Κύριε Μπέλο, τι ζείτε εσείς?
Εγώ, κύριε Θραβελάκη, ζω μια άσχημη κατάσταση. Το 60% των πολυκατοικιών που έχω δεν λειτουργούν. Μάλιστα, φέτος δύο που είχαμε φυσικό αέριο σταμάτησαν.
Όταν λέτε δεν λειτουργούν, δεν βάζουν πετρέλαιο δηλαδή?
Όχι, και φυσικό αέριο, αλλά
τίποτα.
Δεν βάζουν και πετρέλαιο. Και αυτές που βάζουν, εκεί που άρχιζα και είχα προϋπολογισμό να αρχίσω με 1500 λίτρα και με 1200 και με 1000, δυστυχώς πάω τώρα στα 600 και στα 800.
Όταν λέτε δεν λειτουργούν, γίνεται συνέλευση, ψηφίζουν, δεν συμφωνούν και φεύγουν και δεν ανοίγουν τίποτα?
Ναι, μάλιστα
και...
στη μία είχα 760 της χιλής να μην να κόψουν την θέρμανση, δηλαδή αποκοπή του φυσικού αερίου. Δεν έχουν θέρμανση δηλαδή. Οι άλλες πολυκατοικίες δυστυχώς έχω πάρα πολλά φαινόμενα, ακρότητες, τσακωμοί, φωνές,
δηλαδή
φαταρίες.
Την ώρα της συνέλευσης τσακώνονται, άλλος λέει θέλω να τα ανοίξω γιατί κρυώνω, άλλος λέει δεν έχω χρήματα να πληρώσω. Πείτε μας, δώστε μας ένα κλίμα.
Μα πάρα πολλά φωνάμενα τέτοια, διότι μέσα σε διαμερίσματα μένουν άνθρωποι ηλικιωμένοι, μέσα σε διαμερίσματα μένουν οικογένειες που έχουν 2 και 3 μικρά παιδιά. Και ακούτε να λένε ότι θέλουμε και άλλοι δεν θέλουμε. Και ψάχνουν τώρα τρόπους, ξέρετε πώς.
Ούτε καν με την επιδότηση, κύριε Μπέλο.
Ούτε πανοφόρια και ούτε καθεξής.
Ούτε καν με την επιδότηση και στο πετρέλαιο θέρμανση που φτάσαμε στο 1,31 από κάποιες εταιρείες. Το αέριο το οποίο έχει πέσει το τελευταίο διάστημα.
Ναι.
Δεν υπάρχει.
Πέρυσι, mm-hmm. από τις 11 πολυκατοικίες που διατηρούσαν θέρμανση, εάν σας πω ότι για το επίδομα θέρμανση κάνανε γύρω στα 15 άτομα, δεν θα το πιστέψετε.
Εννοείται, μόνο 15.
Κι όμως, μόνο 15. Και μιλάμε
έχουν
τώρα...
στραφεί σε άλλα μέσα, δηλαδή ο καθένας ας πούμε θα ανάψει το ερκοντή, ή δεν θα αντιζεσταθούν καθόλου?
Δεν θα ζεσταθούν καθόλου.
Ούτε σόμπα, ούτε κλιματιστικό, τίποτα.
Τίποτα. Βέβαια, αφού έχουμε φαινόμενα τώρα και να δυσκολεύεται ο κόσμος ως προς την πληρωμή της, του ρεύματος, φυσικά δεν θα έχουμε και τέτοιο θέμα.
Δηλαδή, πάπλωμα, κασκόλ μες στο σπίτι, γάντια, κάλτσες και οθός βοηθός.
Μα τα έχω δει. Έχω δει μέσα όταν έχω ίσπραξη και όσα με καλούν για να μου δώσουν, βλέπω ότι γάντια, κάλτσες, είχαμε.
Πληρώνονται τα κοινόχρηστα, μια που το είπατε, ίσπραξη κοινόχρηστων, ή βλέπετε να υπάρχουν οφειλές?
Έλεγα ότι μάλιστα και σε ένα κανάλι πριν από μια εβδομάδα ήταν η πρώτη φορά που τον Σεπτέμβρη είχα 90% ίσπραξη. Μου έκανε τρομερή εντύπωση και το έχω πει σε όλο τον κόσμο.
Άρα τα πληρώνουν.
Ότι ο μήνας Σεπτέμβρης, η ίσπραξη, το πρώτο δεκαήμερο, είναι δίμηνο, Ιούλιο-Αύγουστο.
Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι πιο πολύ με το αέριο ή με το πετρέλαιο ή το ίδιο είναι?
Το ίδιο είναι, αλλά με το αέριο είχαμε ένα άλλο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο να σας πω δύο πραγματάκια. Σε ένα λεπτό.
Μισό λεπτό θέλω πριν φύγουμε από αυτό, Ελισάβετ, να πάμε στον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Χριστοδουλίδη, γιατί όταν μας μιλούσε την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε άλλα δεδομένα. Μας έλεγε ότι είναι πολύ φθηνότερο το φυσικό αέριο από το πετρέλαιο για τη θέρμανση.
Είχαμε τη μεγάλη
αλλά
ανθρώπινα.
Το πετρέλαιο πιστεύουμε ότι θα ανοίξει ένα 50, ένα 60 και τώρα έχει ανοίξει ακόμα και ένα 31.
Μήπως έχουν
και
αλλάξει λοιπόν
και το αέριο.
Τα δεδομένα.
Άρα,
κύριε Χριστοδουλίδη, μήπως τώρα συμφέρει το πετρέλαιο?
Κάθε εβδομάδα θα με καλείτε και θα σας λέω ότι τις αλλαγές που θα γίνουν.
Αυτό βλέπω.
Σίγουρο. Με τέτοια αστάθεια και τέτοια μεταβλητότητα στις τιμές των καυσίμων είναι λογικό να αλλάζει.
Άρα τι συμφέρει τώρα
σήμερα? Τι συμφέρει σήμερα?
Ναι, σωστά, σήμερα.
Σήμερα η άσκηση, το σενάριο λέει για ένα τυπικό διαμέρισμα στη Β' κλιματική ζώνη στο λιθοπέδιο Αθηνών 100 τετραγωνικών μέτρων, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, για 8 ώρες λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, με πετρέλαιο θα μας κοστίσει 198 ευρώ το μήνα και έχω υπολογίσει με 1,32 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανση.
Το πιο φθηνό είναι τώρα αυτό.
Σε θερμικές κιλοβατόρες μεταφράζεται σε 0,125 ευρώ τη θερμική κιλοβατόρα.
Να.
Τώρα, οι ίδιες ώρες λειτουργίας για το ίδιο σπίτι, έχω υπολογίσει ότι με φυσικό αέριο θα μας κοστίσει 174 ευρώ το μήνα.
Δηλαδή
12% πιο ακριβό είναι το πετρέλαιο από το φυσικό αέριο.
Αλλά παραμένει
πιο κάτω. Έχει μειωθεί η ψαλίδα όμως.
Ναι.
Έχει μειωθεί.
Ναι. Βέβαια όμως, όταν είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά και με θέρμανση με κλιματιστικά inverter, τα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, τότε είχαμε πει ότι η πιο φτηνή θέρμανση μεταξύ πετρελαίου και φυσικού αερίου ήταν το να λειτουργούμε 8 ώρες στα κλιματιστικά inverter.
Τώρα?
Σήμερα έχουν ακριβώς το ίδιο κόστος, 198 ευρώ το μήνα, είτε λειτουργεί τα κλιματιστικά, τα τρία που είχαμε πει, το 1,18 και τα 2,9, είτε με το μόνιμο θέρμανση με καυστήρα πετρελαίου.
Αλλά αφού έχει 198 και το κλιματιστικό, το φυσικό αέριο τώρα είναι πιο φτηνό και από τα τρία.
Και από τα τρία, σωστά. Αυτή είναι η αλλαγή.
Άρα, πέρασε στην πρώτη θέση ως πιο συμφέρον το αέριο, αλλά κλείνει η ψαλίδα με το πετρέλαιο θέρμανσης και το ρεύμα ισοφάρισε το πετρέλαιο.
Ακριβώς.
Βέβαια, το σκορ της εβδομάδας.
Όλα αυτά έχουν φέρει τους διαχειριστές αλλά και τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, πρέπει να πω. Γιατί πραγματικά αναλλάζει από εβδομάδα σε εβδομάδα το σύστημα, κύριε Χριστοδουλίδη. Γι' αυτό αντιμετωπίζουμε και αυτά που αντιμετωπίζουμε,
ναι,
γιατί κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει.
Άρα καταλήγουμε σε αυτό που είχαμε πει και, και τις προηγούμενες φορές, ότι δεν πρέπει κανένας βιαστικά να αλλάξει το καυστήρα από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή το ανάποδο από φυσικό αέριο σε πετρέλαιο. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα είναι μια μη συμφέρουσα κίνηση.
Καθένας κατάει ότι έχει λοιπόν κάνει οικονομία. Σας ακούει εσάς για να υπολογίζει με το κομπιουτεράκι τι τον συμφέρει. Αν έχει επιλογή, κύριε Μπέλο, για να κλείσουμε με εσάς. Γιατί η επιλογή, όταν η πολυκατοικία έχει πετρέλαιο, ή το ανάβει, ή ανάβει σόμπα ή κρυώνει. Δεν έχει τρίτη επιλογή. Δεν μπορεί. Ή αν έχει αέριο, το ίδιο.
Ξέρετε ότι την περασμένη εβδομάδα ήρθε ο λογαριασμός του φυσικού αερίου,
ναι,
ο εκαθαριστικός, και τα πάγια που ήταν για το μήνα Νοέμβρη-Δεκέμβρη πέρυσι το 2021 ήρθαν τώρα να πληρωθούν. Να σκεφτείτε ότι ένας λέβητας 220.000 θερμίδων ήρθε να πληρώσει 285 ευρώ.
Αυτά είναι αναδρομικά ποσά δηλαδή.
αναδρομικά ποσά από πέρυσι. Ξέρετε πώς αντέδρασε ο κόσμος όλος. Ξέρετε τι χαμός έγινε σε δύο πολυκατοικίες. Η μία ήρθε 317 ευρώ και η άλλη ήρθε 282.
Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε. Πάρα πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και Ελισάβετ και εγώ και τον διαχειριστή, τον κύριο Μπέλο, και τον κύριο Χριστοδουλή, τον Ιεριακό Επιθεωρητή. Θα επανέλθουμε. Είστε οι άνθρωποι μας για φέτος το χειμώνα. Θα παρακολουθούμε αυτό το χρηματιστήριο της ενέργειας για να δούμε και τι μας συμφέρει και πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτό που περιέγραψε ο κύριος Μπέλος, να κυκλοφορούμε στο σπίτι με κασκόλ, γάντια και παλτό και να ανάψουμε κάτι για να ζεσταθούμε. Ευχαριστούμε πολύ και τους δυο σας.
Λοιπόν, θα μεταφερθούμε στη Βρετανία, γιατί εκεί, παρότι μετράει λίγες εβδομάδες στην πρωθυπουργική θέση η Λις Τρας, τρίζει όλο και περισσότερο η καρέκλα της, γιατί από ό,τι φαίνεται πάμε σε ανταρσία από 100 τουλάχιστον βουλευτές του κόμματός της. Ισακ Καρυπίδης, ζωντανή σύνδεση από το Λονδίνο.
Ελισάβετ, ήδη τρεις βουλευτές των συντηρητικών χθες δημόσια δήλωσαν ότι επιθυμούν την απομάκρυνση της Λις Τρας και, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, 100 το συζητούν παρασκηνιακά, σύμφωνα τουλάχιστον με βρετανικά δημοσιεύματα. Και δεν πρόκειται για 1-2, αλλά σχεδόν σύσσωμος ο βρετανικός τύπος αναφέρεται σε αυτούς τους 100. Τώρα, πρακτικά, η Βρετανίδα Πρωθυπουργός για να αποπευθευτεί θα πρέπει να αλλάξει το καταστατικό του συντηρητικού κόμματος. Και αυτό γιατί το καταστατικό προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται η εσωκομματική διαδικασία μορφής του ηγέτη τους, εάν δεν έχουν περάσει τουλάχιστον 12 μήνες από τότε που ανέλαβε την εξουσία.
Κάτι τέτοιο φαίνεται πιθανό, Ισακ?
Είναι πιθανό να αλλάξει το καταστατικό, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια εσωκομματική διαδικασία. Να σου πω πάντως κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής 1922, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ελόγω διαδικασία, σήμερα θα συναντηθεί με την κυρία Τρας για να της εκφράσει την έντονη δυσαρέσκεια των βουλευτών του κόμματος. Πάντως, πριν από λίγη ώρα, ο νέος Υπουργός Οικονομικών, ο Τζέρεμι Χαντ, ο οποίος ανέλαβε το Υπουργείο μόλις την Παρασκευή, δήλωσε ότι σχεδόν όλες οι φοροαπαλλαγές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο του λεγόμενου μίνι προπολογισμού που αναμένεται να ψηφιστεί στο τέλος του μήνα, αποσύρονται. Και αυτό γιατί ήταν ο μήνυμα προϋπολογισμός που
πήρε πίσω το πρόβλημα.
Ναι. Στην Βρετανία.
Ισακ Καρυπίδη, σε ευχαριστούμε. Καταλαβαίνω ότι πάμε σε αλλαγή καταστατικού πάντως για να τη ρίξουν την Λις Τρας. Δεν νομίζω να μακροημερεύσει. Να σε ευχαριστήσουμε.
Χρηματιστήριο. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Σε θετικό έδαφος κινείται σήμερα στην πρώτη συνεδρία της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 839,29 μονάδες, με άνοδο 0,84% και τζίρο στα 21,22 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές, άνοδο 0,82% σημειώνει το Λονδίνο, κέρδη 1,07% μετράει η Φραγκφούρτη και στο σύν 0,86% βρίσκεται το Παρίσι. Στα 90,97 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Λοιπόν, Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλή
έκανε
εβδομάδα.
Το 8 στα 8 ο Παναθηναϊκός, νίκησε 2-0 στη Λαμία, αλλά πήρε ως νίκη, έχασε 5 παίκτες, 5 τραυματίες.
Έτσι είναι τα πράγματα, όπως λες, Νίκο. 2-0 απέναντι στη Λαμία, έχει κάνει το 8 στα 8. Μια πολύ καλή χθες πάλι πιστική εμφάνιση. Όμως έχει 5 παίκτες με τραυματισμούς. Ο σοβαρό τραυματισμός του Γάλλου μέσου του Ιγαίου, ο οποίος υπέστη ολική ρήξη προς του χιαστού.
Και χάνει.
Ναι, το άτυχος πολύ ο Γάλλος μέσος, χάνει το υπόλοιπο τη σεζόν. Τραυματίστηκαν επίσης ο Ιωαννίδης στη μύτη, Τώρα Τσέριν, Παλάσιος, αυτοί οι τρεις είναι πιο ελαφρά, δεν θα έχουν κάποιο πρόβλημα.
Είναι συνέξι από την ΑΕΚ. Έχουμε καλά νέα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
Έχουμε καλά νέα, να σου πω ότι η ΑΕΚ 1-0 κέρδισε την ομάδα του Ιωνικού. Είναι στο συνέξι. Παναθηναϊκός 24, ΑΕΚ 18, Βόλος 17, Ολυμπιακός 14 με ένα αγώνα λιγότερο, Άρης 13, ΠΑΟΚ 12. Είναι η κατάταξη με τον Παναθηναϊκό να δείχνει πάρα πολύ δυνατός μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Ιστορική μέρα σήμερα για τον Παναθηναϊκό, αφού δημοπρατήθηκε το νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Ο Δήμαρχος Αθηνών Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε ότι θα είναι έτοιμο το 2026. Την συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Δήμαρχος στο χώρο που θα αναρτηθεί το νέο γήπεδο παρακολούθησε ο Νίκος Μπουζέας και μας ενημερώνει.
Η σημαντικότερη μέρα μέχρι την επόμενη είναι η σημερινή για τον Παναθηναϊκό, καθώς όπως έκανε γνωστό ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ξεκίνησε και επίσημα η δημοπράτηση του νέου ποδοσφαιρικού γήπεδου του Τριφυλιού με χωρητικότητα τουλάχιστον 38.500 θέσεις. Το 2026 θα είναι εδώ το καλύτερο γήπεδο της χώρας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακογιάννης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Βοτανικό, ακριβώς στο σημείο που θα ενεργηθεί η νέα ποδοσφαιρική αρένα των Πράσινων. Υπογράμμισε δε πως μέχρι το τέλος της χρονιάς θα μπουν και οι πρώτες μπουλντόζες, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι πρόδρομες εργασίες. Παράλληλα, Τόνισε πως σύντομα θα ολοκληρωθούν οι μελέτες για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη, λέγοντας συγκεκριμένα πως είναι θέμα χρόνου να αρχίσουμε με τις άδειες. Οι ιστορικές μορφές του Παναθηναϊκού, όπως η Μίμης Δωμάζος, Αντώνης Αντωνιάδης, Τάκης Οικονομόπουλος και Τότης Φυλακούρης, είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους όπου σε λίγα χρόνια θα βρίσκεται το νέο γήπεδο του Τριφυλιού.
Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Μπακογιάννη.
Και η διπλή ανάπλαση περνάει από τη θεωρία στην πράξη. Περνάει στο στάδιο της υλοποίησης. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη σε κλίμακα χωροταξική και πολεοδομική παρέμβαση στη μεταπολεμική ιστορία της Αθήνας. Εδώ που είμαστε, εδώ, το 2026, θα ορθώνεται ένα σύγχρονο και λειτουργικό γήπεδο που θα ικανοποιεί τις ελληνικές και διεθνείς απαιτήσεις της FIFA UEFA κατηγορίας 4 με δυναμικότητα τουλάχιστον 38.500 θέσεων έως και 40.000 θέσεων. Είναι απολύτως εφικτό να μπούμε στο νέο γήπεδο το 2026. Αυτός είναι και ο στόχος μας.
Και απόψε το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, καταρχήν να πούμε, να συμπληρώσω και πράγματι για τον Παναθηναϊκό.
Ότι πρώτα ότι ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται έντονα για τη διαιτησία του Φωτιά στο χθεσινό παιχνίδι και την ανοχή που έδειξε στο σκληρό παιχνίδι της Λαμίας, ξεπέρασαν κάθε όριο και μας πήγαν πολλά χρόνια πίσω να φέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τώρα να διορθώσουμε ότι η ΑΕΚ νίξε 1-0 τον Ατρόμητο, 32.000 θέτες θέσουν ο Πάπα Αρένα. Η ΠΑΕ ΑΕΚ ευχαριστεί τον κόσμο για την ενίσχυση. Και ο Άρης απόψε κέρδισε τον Ιωνικό δύσκολα, ναι, ναι, με 2-1. Απόψε το ντέρμπι. Πρώτο ντέρμπι για τον Ολυμπιακό στο φετινό πρωτάθλημα στις 8 με τον ΠΑΟΚ στο Γεωργίου Καρεσκάκης, που αναμένεται να είναι κατάμεστο. Μετάδοση αναμέτρησης από τον Real FM από τις 7 εκπομπή Real Sports. Ο Ολυμπιακός έχει απόλυτη ανάγκη τους 3 βαθμούς μετά τις θεσινές νίκες Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Ο Μίτσελ στην αποστολή έχει Εμβιλά, Ελαραμπή, Ρέτσο. Εκτός η Μαρσέλο, Άβυλα και Σισέ. Στον ΠΑΟΚ υπολογίζονται στην ενδεκάδα του Λουτσέσκου οι Κουλιαράκης και Αουγκούστο. Εκτός ο τιμωρημένος Αντρία Ζήκοβιτς και ο τραυματίας Βιερίνια.
Άρα απόψε ακούμε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 8 από το Real FM από τις 7 η έκτακτη εκπομπή.
Η έκτακτη εκπομπή με τον Παύλο Παπαδημητρίου και τον Αριστίδη Νικολάκη. Έτσι,
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστώ.
Ο καιρός.
Λοιπόν, ηλιόλουστος είναι ο καιρός, παραμένει, αλλά το ερώτημα, Νίκο, είναι τώρα για πόσο ακόμα θα γλιτώσουμε να ανάψουμε το θερμοστάτη, είτε στο αερίο είτε του πετρελαίου. Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να δούμε για πόσο ακόμα θα μείνει η καλοκαιρία μαζί μας. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, τώρα κάποια σοβαρή ψυχρή εισβολή δεν φαίνεται και τις επόμενες 10 ημέρες. Μάλιστα, η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες σιγά σιγά θα ανέβει. Δηλαδή, αύριο στην Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει 22 βαθμούς. Νομίζω ότι Τετάρτη, Πέμπτη θα δούμε και 23-24 βαθμούς στην Αθήνα. Θα πέσει λιγάκι η θερμοκρασία την Παρασκευή, καθώς θα ξαναμπούν βοριάδες στο Αιγαίο να πάει στους 22 πάλι. Νομίζω όμως τις επόμενες μέρες πάλι θα ανέβει, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα Τρίτη θα φτάσουμε στους 25-26 βαθμούς.
Άρα δεν φαίνεται τώρα κάποια σημαντική αλλαγή.
Μην ανοίξουμε κλιματιστικό σε λίγο.
Όχι, αυτό. Τώρα να πούμε και το κρύο, βέβαια στη Βόρεια Ελλάδα η ψύχρα, επειδή έχει απουσία τελείως, δεν υπάρχουν σύννεφα ούτε στα δυτικά και τα βόρεια ούτε αύριο. Ξεκινάει κοντά στο 0 η θερμοκρασία, είναι αλήθεια. Στην Αθήνα το θερμόμετρο αύριο 14 βαθμούς τα ξημερώματα, 10 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε από πλευρά ανέμων, αύριο, σήμερα είχαμε και 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Αύριο θα έχουμε 8 μποφόρ και σταδιακά θα εξασθενήσουμε μέσα στην Τρίτη και Τετάρτη δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ. Κάτι άλλο να πούμε είναι ότι η θερμοκρασία, να πούμε για τις βροχές, αύριο κάποιες τοπικές βροχές θα έχουμε στην Κρήτη, ως εκεί.
Όχι κάτι όμως ιδιαίτερο.
Όχι, και απλώς βροχές. Να πούμε ότι αύριο θα έχουμε παραπάνω συννεφιά στην Αθήνα. Τουλάχιστον δεν θα είναι ηλιόλουστο το καιρός όσο σήμερα. Μετά το μεσημέρι θα ανοίξει πάλι, θα έχουμε λίγο παραπάνω σύννεφα, αλλά όχι κάτι φοβερό. Νομίζω ότι Τετάρτη, Πέμπτη πάντως θα είναι πραγματικά ηλιόλουστο ο καιρός σε όλη τη χώρα.
Και σήμερα στην Αθήνα είναι υπέροχος. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, 26 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχάκη, ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Καραγευρέκης και η Μαρία Χριστοδούλου.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα. Γιώργος Κολοκοτρώνης κοντά σας στην Αθήνα, Μαρία Σαμολαδά στη Θεσσαλονίκη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή εβδομάδα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.